Kolēģi, labrīt! Zaļā ceturtdiena, 14. datums, sākam kārtējot tautsaimniecības komitejas sēdi. Un pirms sākt sēdi informēja, ka saskaņā ar tāls novada pašvaldības nolikumu 46. Punktu, komitejas sēdi tiek veikts audio ieraksts un brīdinu par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Kolēģi, mums šodien ir kopumā 4 informatīvās daļas jautājumi un 10 lemjošās daļas jautājumi. Un, ja mēs ķeramies pie darba kārtības, tad es skatos, ka mums ir iesniegts priekšlikums. Priekšlikumu ir iesniegts Andis Astrātavs, un lūgums ir samainīt dienas kārtības 6. 7. Darba kārtības jautājumus ar 2. un 3. Darba kārtības jautājumus. Es saprotu, ka iemesls ir tāds, lai ātrāk palaistu ziņotājus. Ziņotāji, jū, tur ir viens ziņotājs, 6. 7. dažādi ziņotāji, manuprāt. Jā. Labi, kolēģi, es lūkšu jūs tad balsot par izteikto, jā, Lauri.
Attiecībā par darba kārtību jautājumu. Varbūt?
Jā, labi, lūdzu.
Es jautāju personīgi attiecībā par dzīvokļu politiku un izpildi. Tik solīts, ka tas būs tautsaimniecības komitejā, tas nav. Un otrs jautājums ir par velo infrastruktūru, kas tika prezentēts, ja nemaldos, pagājušajā mēneša vienā no komitejām, bet ne tautsaimniecības komitejā, kas tieši saistīts ar tautsaimniecību. Kad uzdevu jautājumu, tad tik teica, ka komitejas vadītājs iepazīsies un skatīsimies tālāk. Jautājums, kas ar šiem diviem jautājumiem, kad mēs viņus varam gaidīt?
Jā, paldies, uzreiz saku uz nākamo tautsaimniecības komiteju, jo uz šobrīd ir tā, ka par dzīvokļu politiku bija gatava ziņojums. Mums jau bija pirms tam arī sanāksim, atsevišķi sanāksim pirms tautsaimniecības komitejas. Bet šobrīd ir tā, ka nu, faktiski nav kam ziņot, jo ir divi cilvēki saslimuši. Un tas arī ir šobrīd tas iemesls, jā, tā kā mēs vienkārši, un plus vēl to ziņojumu vajadzēja papildināt, jo mēs arī izrunājāmies ar izpildu direktors, un tur bija jāpapildina mazliet tas pats ziņojums prezentāciju, ne tādā kvalitāte, tāpēc mēs nolēmām, ka šie divi ziņojumi iestad uz nākamo tautsaimniecības komiteju. Abi, jā, arī vēl jā. Velo nav gatavs šobrīd tādā kvalitāte līdziņot, jā.
Tad jautājums, kas šo jautājumu izstrādā un kas tur tiek darīts kādā plaknē?
Mums viela ir uz vietas. Vai Arvis varbūt ir uz vietas tagad?
Labrīt, es varbūt nedzirdēju uz kalām jautājumu.
Tika bija kaut kāds jautājums par velo infrastruktūru. Es pat īsti nezinu, kā viņš saucās, tas dokuments, kas tika prezentēts pagājušajā mēnesī vienā no komitejām, bet ne tautsaimniecības komitejā tas bija. Precīzi jāskatās, kā viņš saucina. Kas tur tiek papildināts, kāpēc viņš tiek izstrādāts vispār un kādā veidā? Kāpēc, kas tas pamatojums? Un kas tur tiek vēl papildināts, ja viņš jau tiek prezentēts vienā no komitejām?
Nu, man ir tad jānoskaidro šobrīd turisms un, manuprāt, jūs arī strādājat attīstības nodeļā pie viņa, ja? Jā, un Lauša šobrīd arī ir attaisnotā prombūtnē. Man ir jānoskaidro, cik tālu ir tas process, bet nu, šobrīd mēs neesam gatavi to ziņot, tad visticamāk uz māju komiteju mēs to sagatavosim.
Būs apakaļ jāris.
Bet jautājums, pie viņa tagad tiek strādāts? Pie
jā,
vēl?
Jā, jā, jā.
Kas bija tas, ko prezentēja komitejā?
Tas bija stratēģija, manuprāt, sākotnējā, kas vēl nav līdz galam izstrādāt.
Velo infrastruktūra stratēģija?
Turisma, kuras ietvaros bija runa par velo.
Tātad tā ir viena daļa no visu.
Jā, viena daļa no visu dokumentu.
Tā ir viena daļa, jā, viena daļa no kopējās stratēģijas, un tur bija arī jaunie maršruti.
Jo stratēģijas izstrāde jau mums ir līdz 1. jūnijam, ja es nemaldos, jāpabeidz. Bet tur viss noteikti darba grupa nāk kopā, tur ir piesaistīts arī speciālists, kas
labi,
nāk kopā.
Labi, tad sapratu, mājā būs, jā? Varētu būt.
Es varbūt tūlīt noskaidrošu, okay, tad es došu atbildi.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi par darba kārtību. Edgars Zelderis, pēc tam Alts Pinkē.
Jā, labrīt, kolēģi, man jautājums par to velo stratēģijas izstrādīju. A kas viņu izstrādā kādī? Kas tur ir darba grupa vai? Un kas ir tajā darba grupā? Un kāds deputāts arī tur ir?
Nē. Bet es varu piedāvāt mums pirms nākamās tautsmības komitejas noteikti, ka būs, mēs vienmēr rīkojam tādu atsevišķu sanāksmi par tiem jautājumiem, kas tiks izskatīti. Un es varu piedāvāt arī piedalīties arī tādā sanāksmē, ja jums ir vēlme.
Jā, man noteikti būtu vēlme. Es par tām lietām vienmēr esmu interesējies un nu, es pieņemu, ja nebūtu. Tāda nesakārtotība vēl lietās, droši vien es diezvēl spēr tik nopietni sojas un vispār.
Ok, labi, sarunās, tad es painformēšu, kad man būs.
Ar visādiem rakstiem un vēl visu kaut ko. Un es nezinu, varbūt vēl Raumants, kas ir tik daudz braucis ar vēl lietām un daudz ko interesējies, bet nu, tas būtu vērts arī vismaz tos pašus aktīvākos, kuriem tiešām nu, gan no... Kas paši tajā ir piedalījušies ļoti daudz gadus šajā velo kustībā, gan arī paši ir aktīvi par to un interesējušies un dažādas priekšlikumus izteikuši un tā tālāk būtu vienkārši, nu, vēl papildus, jā, ne tikai jau gala rezultātā, kad tas nonāk šeit, bet arī varbūt līdz tam.
Jā. Labi, paldies, jā, paldies. Tad mēs noteikti paaicināsim, Almāns gribēja piebilst.
Jā, es tikai gribēju piebilst, ka ir procesā un turisma informācijas centrs ar mani arī sazinājās tieši saistībā ar šo velo, un mums ir bijuši divas tikšanās, mēs esam jau arī dabā jau iebraukuši un apskatījušies, kāda varētu būt maršruta šeit tuvāk, tā kā, nu, kaut kādā procesā tas ir aizgājis, protams, ja vēl kādam ir, vēl mēs jau tikai priecātos, ja vēl kāda cilvēka iesaistās tajā, nu, tad tas kopskats un kaut kādas idejas kopumā, droši vien to rezultātu varētu padarīt tikai labāk.
Jā, labi.
Jā, interesanti, bet man neviens nezvanīja, nepiedāvāja neko neizstāstījā. Nu tā. Lai gan es vēlreiz uzsvaru, droši vien internetā var atrast daudz ko, nu, gan rakstus, gan video, gan televīziju, gan, nu, viss kaut ko par to, ko gan publiski var atrast, kāpēc, ko es par to domāju, un kāpēc man tik ļoti varbūt rūpēja savā laikā, tas viss, kas saistās ar vēlā lietām, un jau, nu, gadrīz var teikt, 10 gadi atpakaļ par to rakstīt, cik tam ir tomēr liela nozīme, nu, un tā tālāk, nu, jā, nu, varbūt kādam piemirsās vai kādi personiski iemesli neizslēdz, kāpēc negrib, bet nu, es tomēr aicinātu pārkāptiem pāri un tiešām nekautrēties arī sazināties, un mēs tomēr šeit esam deputāti un nešķirot viņus pēc, nezinu, kādām tur politiskām piedarībām vai citiem saviem personiskiem tur iemesliem.
Jā, paldies, Edgar, es jau personīgi atzīmēs arī personīgi tev paaicināšu uz tādu sanāksimus pirms
nākamās gadījumā jau būs. Nebija speciāli kaut kāds izraudzīts es, kā varbūt īpašais cilvēks. Šīnī gadījumā tas bija vairāk tāpēc, ka šis velo maršruts, par kuru tika runāts ar mani, bija Kamburkalna apkārtnē, Tāls Paugurēni. Un es domāju, ka tikai loģiski, ka es vislabāk zinu šīs visas takas, grūtības pakāps un vispārējo. Un tas bija arī tas mūsu saruna temats, cik tad sarežģīts vai viegls vai garš vai tā tālāk šis velo maršruts varētu būt. Tā kā vienkārši es palīdzēju ar informāciju, un mums tas šī sadarbība arī turpinās. Pagaidām, paldies.
Nē, es Alman tikai saku, jo nav jātaisnojās citu vietā par to, kā viņi izvēlās viskārtībā. Tas skaidrs. Tev uzaicināja, man neuzaicināja. Paldies.
Labi, paldies. Alts Pinkēns, būs.
Man par to darba kārtības priekšlikumu, par to, varbūt, ka var nosaukt mēs pēc punktiem, bet par ko tur ir, jo es nesaprotu to kombināciju 6. 7. Uz...
Precizēju priekšlikumu uz 5. 6. Lemjošās daļas jautājumu. Pārvirzīt kā 1. 2. Lemjošajā daļā. Runa iet par ūdensaimniecības infrastruktūras ieguldīšanu Sietalas ūdens pamatkapitālā un par Sietalas ūdens sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu līgumu.
bet tad vajadzētu arī samarīt
priešlikumu.
Pats priešlikums ir 6-7, mainīt uz 2-3. Jā, viskārtīgo, jā, paldies. Paldies. Labi, kolēģi, ir vēl jautājumi par dienas kārtībai, mēs varam balsot par priekšlikumu. Jā, Ieva mums jau painformēs. Lūdzu, Ieva.
Jā, es varu atbildēt. Tad tas, ko prezentē, tā ir daļa no tās stratēģijas, kas tiks iekļauts. Tad tur šajā komisijā strādāja ksana cilvēki, plānotāji, uzņēmējdarbības speciālisti, sporta speciālisti un sabiedriskā nodrošinājuma nodaļas speciālisti. Un tas, ko jums prezentēja, tas būs iekļauts. Tas ir daļa no tā, kas tiks iekļauts stratēģijā. Tas ir pabeigts šobrīd šī sadaļa.
Jā, paldies jau. Paldies, kolēģi. Tad es lūkšu jūs balsot par Andrā Strāto izteikto priekšlikumu. Es uzsāku balsošanu. Viss ir sistēmā pieslēgušies? Jā, tad lūdzu tie, kas nav sistēmā, tad balsojiet paceļot vai nepaceļot roku. Nē, tu līdz būs. Jā, lūdzu varat. Tas jau arī ir par priekšlikumu. Tas ir par priekšlikumu šobrīd. Nu, te man ir priešlikums par. Jā, man ir par priešlikumu atvērts. Tā labi, kolēģis, lūdzu tad balsot par sagatavoto priekšlikumu. Tie, kas ir sistēmā, tad es domāju, ka tie ir šobrīd nobalsojuši. Es lēdzu balsošanu. Nav izskatījis, man rādi, jā. Bet es atveru vaļā. Tad, jā, es atveru vaļā pa priekšlikumu sadaļu. Jā, tad, kolēģi, tad kaut kas ir mazliet ar sistēmu, tad tagad, labi, es saprotu, ka tad visi vienbalsīgi bija par uz šobrīd, un tad es par darba kārtību nevarēsim. Ar... Tas gan ir ļoti interesanti, kāpēc tā, jā. Tad mums jābalso ir vienkārši manuāli kopumā. Jā, tad es lūkšu vienkārši. Balsot par darbu kārtību kopumā ar paceļot roku. Tātad mēs kaut kā tik tālēs esam tikuši. Tik priekšlikums arī pirmīt bija. Šo balsojam. Jā, labi, kolēģi, paldies. Tad mēs sākam ar pirmo darbu kārtības jautājumu. Un tas ir par atkrituma apsaimniekošu sabiedrības piejūru gada pārskatu Solvita Zemīte. Lūdzu mums. Ziņo. Tad ziņos valsts loceklis šobrīd? Jā, lūdzu, ir zomā pieslēgts. Jā, tad lūdzu, ziņojiet.
Labrīt.
Labrīt.
Jā, jūs mani dzirdīsim. Paldies par uzaicinājumu. Es gribētu sadalīt 2021. gadu divās daļās, gan rezultāti, kas ir finanšu mērķu sasniegšanā, bet arī rezultāti, kas ir sasniegts pirmajā gadā, kas saucamē nefinanšu mērķu sasniegšanā. Un gribētu atgādināt, ka es arī, kā deputāti, kas pārstāv kaut to sabiedrību, saprastu, ka, lai sasniegtu arī tos finanšu radītājus un arī turpinātu visu gan vidē termiņa plānu izpildi, gan finanšu nefinanšu mērķu 21-23 gadu izpildi, bija jāsaprot, kas tad notiksies tajos normatīvos dokumentos, kas veidojas 21. Gadā. Tad strādājot jauno gada sākumā ar vides attīstības, reģionāla attīstības ministriju, gan ieraidņiem, tad mēs centāmies panākt to, lai nākošajā atkrituma apsaimniekošanas valsts plāna izstrādē Kurzemes reģions, kā mēs teicam, Pījūras reģions, netiktu pazudināts tajā momentā, kad tiek veikta pēc reformas, teritorijas reformas poligonu samazinājumi no 10 uz 5. Tātad, ņemot vairāk to visu darbību, mēs panācām, ka mūsu iekļāvā iekšā kā vienu no 5 saglabātiem poligoniem, kas turpinā savu darbību, un tas ir Talsu poligons, tad viņš ir iekļauts iekšā atkrituma valsts planā. Otrais, pie tiem poligoniem, kas veidojas, ka kas jāveido pēc likumā atkrituma apsainīkošanas attīstības centri, mēs panācām arī to, ka mēs tikam izīmēti, ka uz mūsu bāzes tiks veidos reģionālais atkrituma apsainīkošanas centrs. Tas, protams, ka nākotnē prasīs attiecīgo darbu, bet tas arī prasa to, ka mēs katrā gadījumā šajā attīstības centrā varēsim attīstīt atkrituma apsainīkošanas gan izglītošanu, gan attīstību, gan jaunu projektu un arī investīciju finanšu piesaisti. Šai pašā sakarā ļoti svarīgi, ka ņemot vērā pie saglabāta poligona statusā, pie reģiona atkrituma centra izveidz, mēs tomēr divus gadus, ja pat 2,5–19 gada, kur es ļoti centos, tai mēs arī tiktu iezīmēti bioloģisko nogalu atkritumu pārstrādēm. Jo mēs sapratām, ka ja nebūs tāda centra mūsu reģionā, tad tas būs papildus loks iedzīvotājiem, papildus izmaksas un tālāk. Mēs arī panācām, ka mēs tikam iezīmēti šajā plānā, piedalījumies tajā atlases kritērijos, arī viņu novembrī pagājušajā gadā finējām. 22. Gadā mēs jau sākam īstenot šī projekta īstenošanu. Visi šie rādītāji bija ļoti svarīgi, lai arī mēs uzlabotu savu reitinga punktus savā bankā, kur tika ņemt iepriekšējos gados visi kredīti bija galvi un tā tālāk, lai banka uz mums skatās, ka mēs attīstamies, mēs ejam uz priekšu, mums ir nākotnes redzējumi. Un tas arī deva iespēju, ka šogad pie parkreditēšanas banka neizvirzīja nekādas papildus smagos kritērijas, palika tie paši vērtēšanas kritērija un tā tālāk, un mēs spējam parkreditēties. Tā mēs pamazām pienākam pie tiem saucamajiem finanšu mērķiem, ko mēs arī nospraudām 21. Gadā, gan visiem saviem budžeta plānošanām. Lūdzu, tad liekat nākošo failiņu prezentāciju, es biju jums nosūtījis. Agnese, lūdzu, ka viņa ieliks iekšā un rādīs jums. Es tikai neredzu viņu, diemžēl, bet tālākam pirmā lapa, otrajā lapā ir ziņojuma saturs. Ziņojuma saturs sastāv no 16-17 punktiem, tātad finanšu rezultāti, ieņēmumi, izdevumi, ietekmējuši faktori, ieņēmumi, izdevumi un peļņi 21. Gadā, aktuāli derina pagrinājumi, 21. Salīdzinājumā 20. Gada peļņa zaudējuma salīdzinājums, net apgrozījums, pārdotas produkcijas ražošanas izmaksas, administrācijas, pārējais saimniecības darbības ieņēmumi, pārējais darbības izmaksas, procenta maksājumi, pašu kapitāls salīdzinājums, finanšu rādītāji, investīciju plāna izpilde, sabiedrības darbības būtiski notikumi, sabiedrības nākotnē un iespējami riski un priekšlikumi saimnieku finanšu darbības uzlabošanu. Tad, ja mēs pārējām pie finanšu rezultātiem, nākošais laiks otrais, mēs redzam faktisko, kas bija plāns, 4.492.000 un faktiskā izpilde, tad izpilde pa plus 259.000, līdz ar to izdevuma daļa, palienājas, kas tālāk redzēsiet uz kā pamatā, tad vairāk ir strādāts, vairāk ir noslīgti līgumi, vairāk ir savākti nešķiroti sadzīves atkritumi. Tātad peļņa, kas bija plānotā un faktiskā, principā, tātad starpība sastāda 161.000 no tā plāna, kas ir izpildīts. Kā redzēt, tā rentabilitāte ir augusi, mēs arī centamies, kas ar saglabātu ļoti skrupulozi iet pie katriem izdevumiem, tā kā redzēt, kā pa plus 3, tad pārsniedzam rentabilitātu procentu. Trešajā failā mēs redzam ieņēmu izdevumu ietekmējušas faktorus. Ja es atceraties, es mēs tu teicu, ka 19. Gadu, kad es atnācu, es teicu, ka ļoti lielu uzsvaru jāliek uz iepakoju materiālu, tas ir otraizēm materiāliem, jo tas dos arī papildu finansējumu ar attīstībai, papildu finansējumu, kas dos iespēju tik galā ar vēstuliskajiem, tā saucamiem uzkrājumiem un parādiem, tad tas bija iepakojums, savāks lielāks arī daudzums atkritumu. Es biju pateikt, ka principā atbilstoši finanšu nefinanšu mērķiem, mēs ļoti skatāmies, kā bija plānoti līgumu pieaugumi, ja, lielāks arī realizēts maisu skaits, Izdomu lielākie, principā, pār 2000 tonnām mēs noglabājam vairāk atkritumus. Pienākums lielāks bija remonta izdevumi. Jūs arī ziniet, ka mēs katru gadu papildinām savu autoparku, lai nodrošinātu nepārtrauktību pakalpojumu izpildēm. Dārgāka bija arī degviela, augstākās poligonu slēgšanas rekultācijas maksas, vairāk noglabājam atkritumu, jo vairāk iemaksājumu izlīdzināšu tai uzkrāšanas fondā, kas nonāk iekšā talsu. Attiecīgajā kontā. Trešajā failā mēs redzam ieņēmumu izdevumu, kas pa mēnešiem parāda ieņēmumu un izdevumu daļu. Tātad, kā redzējat, viss gāja pēc plāna, attiecīgi ieņēmumiem, attiecīgi izdevumiem. Tas arī deva to saucamu finansiālo pienasīgumu, aktuāli DRN. DRN maksājumi, tad 21. Gadā mēs beidzām nomaksāt visu 5. novembrī, oktobrī pēdējo maksājumu, un tad aktuāli pagarinājumi un parādīja nav. 21. Gadā aprēķinātais bija 1.108.000, mēs samaksājām 1.281.000. Tātad es vienkārši teiktu to, ka uz pagarinājumu, kas jau gāja uz 31. decembra 2020. gadu, bija sastādījis jau parāds 252 000. Kā redzēt, mēs ļoti veiksmīgi tad izpildījām arī to savu finanšu plānošanu un redzējumu, kā mēs tiekam galā ar parādiem pret dabas resursu nodokli. Ceturtajā failā tas ir peļņa zaudējuma aprēķins, salīdzinājums. Tad mēs salīdzinām viņu ar iepriekšējo 20. Gadu. Mēs redzam, ieņemam no pamatdarbības ir auguši. No ieņem noturizējiem izaivielām ir auguši. Tas ir atkal pierādījums tam, ka mēs pareizi ieņemam strateģisko plānu palielināt iepakojumu un noturizējumu materiālu dalīju šķirošanu jau atkritumu rašanas vietā. Līdz ar to, ka arī palielinājam arī skaitu, dubultojam to saucamo sabrīsto šķirošanas laukumu. Vietu, bet mēs kādā gadījumā ejam uz to, lai iedzīvotāji šķirotu savu saimniecību ar pimājas un mēs pagalmos nevis tā sabiedrisko, jo tur ir saturs, kā mēs, joprojām, zinām, neatbilst lielākā daļa tam materiālam, kam vajadzētu tur atrasties. Tātad kopējā rīdā cipari rāda to saucumu pluszīmi, es ilgi nekavēšos pie tā. Nākošajā ir tas salīdzinājums, ko mēs redzam, teiksim, uz kā pamatē visu tā rentabilitāte, pārdot tās produkcijas ražošana, izmaksas, administrācijas izmaksas. Nu, rentabilitāte, teiksim, 21. Gadā jau sastāvīja 8,67. Tas bija ļoti svarīgi arī, teiksim, ļoti precīzi strādāt ar datiem, cipariem un rentabilitātiem, kā parādīšanu tādu salīdzināšanas izvilkumu. Priekšējais, ka apgrozījums mums auga salīdzinamā 20. Gadu pa 663 000, 752 €. Peļņa mums sastādīja plus salīdzinājumā 2. Gadu plus vēl pieaugušā ar par 80 000. EBITDA mums palielinājusies no 767 000 uz 828 000, tā plus 60 000 21. Gadā. Samaksātais iemaksas valsts un pašvaldību budžetā, tad salīdzinājumā, ka 20. Gadā bija 1 000 000, jau 21. Gadā mēs iemaksājām 2 000 000 ar pusi. Ja, tas ir pieaugums bija 682 000, kas aizēja valsts un pašvaldību budžetas iemaksātā nauda. Rentabilitāte, kas bija plānota, kas bija 20. Gadā 8,1 uz 8,67, tad pa pus procentu vairāk 0,6 ir pieaudzis. Roja peļņa, teiksim, pa, no 2,6 līdz 3,6, kad gandrīz pa procentu izaugusi. Nu, un saistības svars mums ir pasamazinājis. Tad saistības svars bija 20. Gadā 0,88 līdz 0,82, tātad kaut kā pa 0,06%, bet tendence ir mazāka. Neto apgrozījums, sako palielinājums, tas ir nākošais piektais fails, palielinājums ir 663 000, ieteikmēšu faktoru, ka es teicu, tas pirmā kārtam, protams, ka derēns no 565, 21. Gada lielāka ir NSA apsaimniekošanas maksa, palielināja savākšu daudzums, papīrs kartons realizēts ļoti daudz, ja katru gadu jūs zināt, ka mēs katru mēnesi rīkojam, tas saucamais jūs solis, mēs
pēc... Ērikas, atvainojos, varbūt jums tur kādam vēl ir mikrofons ieslēgts datoram? Nav tajā pašā telpā? Vai jūs viens esat?
Vai kāds radio vēl kaut kas?
Vai jūs mani nedzirdat?
Nē, mēs jūs dzirdam, bet reizēm atgriezis kā saiti ieslēdzās, nu, kaukšana.
Nē, man nekas nav ieslēgts, vairāk, tikai mikrofons.
Labi, tad mums.
Jā, man nekas nav ieslēgts. Man par durvis kabinētā cietam, lai nekāda skaņa nenāk.
Viss kārtībā, paldies.
Tad mēs.
Un logi aiztaisīti.
Tad mūsu tehnika.
Jā, jā, tā ka man nav nekādu citu trūkšņu. Paldies, Aldi. Tātad nekā apgrozījums, ja papīrs kartons, es atgriežu pie tā, ka mēs patiešām katru mēnesi ļoti skrupuli skatāmies tirgus svārstības, un arī no šī gada, 21. 22. Gada, jau janvāra mēnesī skatījāmies, kā var tirgus šūpoties sakarā ar neftas produktiem, elektrības cenas svārstībām, nu, un loģiski, ka marta sākumā jau ņemam vērā arī to saucamo Ukrainas notikumu sagrīdīs, kas mēs zinām, sapratām to, ka attiecīgam iepakojumam, kas gāja, uz pārstādi uz Ukraini, kā stiklas, kartons un daža grupa polimēru, un tur būs apgrūtināt. Tā, tas arī pierādījies, bet tad mēs orientējamies, skatījāmies citu sadarbības partners ar rašanas atbildības sistēmām. Šobrīd vienīgā, kas ir problēma, ne problēma, bet iekārās, teiksim, attikumi uz pārstādi, tas ir stiklas, jā, tāpēc, ka kauņi vienkārši nespēja apēst, un poļiem nespēja apēst to stiklu daudzumu, Bet tas nerada nekādas problēmas, cik ne finansiālas, ne uzturēšanā, pārējie visi materiāli kustās normālā kārtībā. Pārdotas rašanas progresa izmaksas, tad dabas resursu nodoklis, palielinājums pa 265 personāla izmaksas, tas vairāk skar kravas automašīnu vadītājiem, arī augas poligonam, traktoristiem lielāks atalgojums virs stundas, lielāka piemesa par savāktu kartonu un saprasētajiem tīpām. Kā es redzu, tas viss, kad gadu saku, ja tas dot pozitīvo pienesumu no augotājiem materiāliem, tas viss ir normas kārtībā. Mehāniski apstrādāt atkrituma realizācijas izdevumu palielinājusies par 57 tūkstošiem, tas saistīts ir ar vidus resursu centru, kas mums ir arī noslēgts līgums, tad vairāk aiziet materiālu no normas bazes remontu sturēšanas izdevumi tehnikai. Nu, šitā zemā mums bija vispār ļoti oriģināla, ja, Talso reģionā, saka, mašīna gandrīz bija noslīdies, tas slīpē laika nebija kopta ceļa, mašīna gandrīz nedēļu nostāvēja šķērsām grāvī, jo kamēr mēs dabūjam lielu jaudas tehniku un izvilkām, un tad viņa aizgāja ilstošā remontā, bija norauti aizmugurē tilti, tad bija nākošais arī tas pats aplidojums, ka mašīna noslīdēja tajā pašā lauku reģionos, bet tad tur bija veiksvīgi, ka viņa nenagāja tā kā sāniem, bet noslīdēja aizmugurē uz lauku, bet zemnieks, kas saka, bija iepriekšējā gadā veicis tur grūns uzlabošana, bija sasalusi grūns un mašīna ļoti veiksmīgi izvilkām. Ja, tāds, bet nu, mums ir kalīlā. Šobrīd varu pateikt tā iepriekš, ka mēs pilnīgi esam nodrošinājumi ar rezervas fonda mašīnām, ka tajā gadījumā kāda iziet no ierindas, mums ir maiņas mašīna, kas aiziet momentālu maršrutā. Mēs tikko arī nopirkām vēl vienu papildus mašīnu, kur aprīkota, akcionāri mēs to stāstē aprīkota, gan ar iekraušanas mehānismu, kas spēja iekraut atkritumu konteinerus, aprīkota ar hidraulisko to manipulātoru, tātad viņa var arī cilvēt zvanus. Arī lielgabarīts, un iekšā konteinerī iebūvēta ir mazgāšanas iekārta. Tā mašīna jau paredzēta jau bija tādu, ko mēs pirkām, lai viņa varētu pildīt šā gada ietvarā funkcijas iepakojums atkritumi, un 23. Gadu, kad sāksies mums bioloģisku atkritumu savākšanu un iedzīvotājiem, viņas varēs pildīt ar iekraušanu savu to mehānismu aizmugurē, pildīt arī BNA savākšanu. Tad BNA mašīna pilda četras funkcijas. Degvīlas izdevumi, protams, ka palielinājušies un arī līdz ar to augstāka cena. Administrācijas izmaksas, tad kantori izdevumi palielinājušas pa 14 tūkstoši, tā bija pretkorupcija plāna ieviešana, juridiska palīdzība krimināla procesos, veiktas bija IT audīts, šeit bankas komisijas maksa par aizdevumu līgumu grozījumiem palielinājušas pretkorupcija, mums nāca jaunie trīs štatu vienības, tad jaunie štatu vietas administrācijas nodaļas vadītājs, grāmatede, tas atbilstoši arī pretkorupcijas plānam, grāmatede ekonomis palīgs un juristi iepirkuma speciālists. Tad šobrīd mums ir, kas saka, izglītos un ar pieredzi iepirkuma speciālists, kas vēl šobrīd visus iepirkuma procedūras atbilstoši visam, kas saka, juridiskajām prasībām. Automašīnu uzturēšanas remonti, sadzīves pakalpojumu regulātora, SPKR, valsts nodevas palielinājums, degvielas izdevumi, apdrošinājās izdevumi, dārgāk īpašuma apdrošināšana, automašīnu nomu maksa samazinājusies par 4 tūkstošiem. Pēris emisijski darbi uz ieņēmumi, tad samazinājums pa 112 tūkstošiem ir mazāks nolietojums, un 20. Gadā mēs saņēmām arī apdrošināšanas atlīdzību par notikušu ugunsgrēku, tad 10 tūkstoši tur vērtība. Tad līdz ar to tur citi samazinājumi. Pārējais darbības izmaksas samazinājums pa 105 tūkstoši, mazāks nolietojums. 21. Gadā arī samaksāta visa kavējuma nauda par DRN iepriekšiem gadiem, bet par 3 tūkstošiem mazāks nekā 20. Gadā. Procentu maksājumi, tam līdzīgs izmaksas, samazinājums saistībā ar projektu pirmo kārtu, tas ir iepriekšiem gadiem saistībā ar otro kārtu, saistībā ar atkritumu savākšanas nozare, konteineru kredīts, kas bija piektajā aizdevumā, un pilnā apmērā tika veikta, tas ir iepriekšējā, kas ņema valde lielo konteineru kredītu. Finanšu līdzīgs pa 5 kravas mašīnā mazāk saistībā ar atkritumu pārvadāšanu, un finanšu līdzīgs par 2 kravu mašīnā minus 800. Tātad pašu kapitāla salīdzinājums, protams, ka nenoliedzami tas izmaiņas, kas no 7 tūkstoši pamat kapitāla uz 1 miljonu, tas ir ieguldījums pašvaldību, bet apsveicami, tas arī deva nākošu, teiksim, izaugsnes procesu. Iepriekšējā gadu peļņa nesadalīta palika, tātad, ko mēs neielikam, 197 tūkstoši, nu, paskatā periodā ir 411 tūkstoši. Tu, ko akcionāri lems, kā tālāk rīkoties ar šām naudām un tālāk. Tā kā, kā redzēt, pašu kapitāls mums šobrīd ir sastāvā jau 1.862 tūkstoši. Finanšu rādītāji. Tātad neto peņas rentabilitāte mums izauga, 0,7, kā es teicu, vēl lielāka nekā bija pa iepriekšējā gadā. Ekonomiskā rentabilitāte arī vispār 1,2. Kopēja likviditātes koeficients, jā. Tātad tas ir ļoti labi, tas ir ļoti rādītāji, nu, un absolūtā, un tā ir kopēja likviditāte bez nākuma perioda ieņēmumiem, kas, saka, arī ir zemāk. Tā kā redzēt, visi tie uz tādiem, ko mēs likām sev par nefinanšu, finanšu mērķi, finanšu sadalījumā, nu, viņš, kā tā gadījumā tiek pildīt, tur ļoti skupu uz vērtēt. Par investīciju plānu izpildu 21. Gadā. Visu, ko mēs bijām ieplānojuši, kas, saka, centāmies uz iepirkumu procedūram ar ietaupījumu naudu, tā kā palika Parcelti tika trīs iepirkumi, tas ir osmozes jauna atrilināta vadības sistēma, jo mēs sapratām, ka ar šo naudu principā nepaspēsot pagājušajā gadā parādījies problēmas ar elektroniku, tā arī bija, mēs viņu tur čubinājām, taisījām remontus un tā tālāk. Šogad mēs principā nopirkam pēdējo, patiešām pēdējo, es izvanojos pa visiem kanāliem tieši šajā iekārtā, jo tādu iekārtu, kas bija ražot 9. Gadu uzstādīt, tādu vairāk nekur nežu, rezervdaļas tādas nekur nav, un tad mēs pulējām pulējām sadarbības partneriem, nopirkām pēdējo elektronisko plati ar tādu domu, kas saka, ka jāmaina šogad, tāpēc pagājušajā gadu neizcerējām akumulējām arī investīciju plānu uz šogadu, mainīsim pilnīgi visu gan programmatūru, gan to saucamo iekšas, tehnoloģiskās iekšas. 38 konteineru pārvadāšanai, tad neiegādējams tikai tādēļ, ka mēs izremontējam, nokrāsojam tos, pārcēlam naudu uz transportu, kas būs nepieciešams, jā, un skaitīt tad ieglas tiekni arī poligonā un tukumā, šobrīd ar višiem sataisījām visu to uzskaitu sistēmu, šobrīd patiešām uzskaitīt, mums uzskaitījām, ka vēl papildus kaut kā skaitīt, nav jāliek un nav jātērē naudu. Pārējiem mēs iztērējām visu paredzētajā plānā, arī ietaupījums rādās ar to, bija plāno 103, no iztērējām 18 tūkstoši, bet principā tie 18 tūkstoši tas veidu tikai to, ko mēs tā kā pārcelam uz nākošu plānošanas periodu. Sabiedrības darbības būtiski notikumi, nu, tas ir 21. Gada janvāri cerdības ar darbinieku ieguldījums tika palielās pamata kapitāls, pilnībā nomaksās derents, tad mēs pilnīgi esam tīri, iegādās papildi pieciālu transporta vienības, tukumu talsot pilsētā ievest un turpināt attīstīti simtudālā lakšana iepakojuma materiāliem, veiktas izmaiņas arī B kategorijas piesaņu darbībās visās stacijās, iesniegts arī attiecīgi izmaiņa šogad uz A kategoriju poligoni, ņemot vērā tad vecā šūnas rekultivācijas darbus plus BNA projektus, un tad tālāk mēs jau iepriekš sākam gatavot arī A kategorijas atļauju. izstrādāts apstiprināts vidē termiņa darbības strateģiskie plāni, izstrādāts arī un apstiprināts bija vidē termiņa plāns, un arī izstrādāts un darīja termiņa plāns, kādā veidā ieviešās pretkorupcijas risku novēršanas pasākumu plāns. Nu, kā es jau teicu, protams, ka tie, kas palika it kā aiz širmas, tie darbi, kas tika darīti, lai nodrošinātu ilgspējīgu darbību pie jūras kā starptautiskā sabiedrība, pašvaldība, starptautiskā sabiedrība darbība atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Apstiprināts arī poligona plāns janvāriem, izstrādās starptautiskā sabiedrības komunikācijas plāns, pēc kā mēs arī pieturamies, ka redzēt ļoti bieži nāk publikācijas arī iedzīvotājiem, izglītoši informatīvā informācija, izsniegts arī saimnes apstiprinājums projektam bioloģiski normām atkritumu, kur mēs arī izslūdinām tos iepirkumus, pirmā atvēršana notiks 5. maijā. Projektiešana un būvniecība iesniedzam arī avansa maksājumu, tā kā es pareizi teicu, ka pirmie maksājumi šogad ietvarā notiek uz kohēzijas fonda līdzekļiem, un nākošu gadu, grafikā mēs to arī paredzam, nākošu gadu mēs jau sāksim piedalīties, un arī to plānosim gan budžetā, gan arī tālāk darbībā ar kredita iestādēm, ar saviem līdzekļiem, līdzfinansējiem, tā gribu teikt. Sabiedrības darbības nākotnē iespējami riski, nu, principā viņi bija iezīmēti, bet šobrīd riski visi jau tā kā pārvarēt, šeit banku mēs noslēdzam, arī pagarinājam tu kredītu līgumu, vienā projekta realizācijā, bet tur es atskatu risku kādu, kā varētu pagarināties vistas, jo pēdējo mirklī mēs ielicām tajā projektā, bet termiņš ir 23. gads 31. decembris, uz ko, teiksim, gan mēs, gan Liepāja, gan Jelgavas kulks, teiksim, jā, arī griezami pievienojamies arī pie vēstules Zāo Daugavpils un Daugavpilī, jo viņi pat uzsāko 20. Gadā arī nevar paspēt līdz 23. Gadam izpildīt, jo ņemat vērā šobrīd īstās problēmas, kas var rasties ir sevišķi ar būmateriāliem, tur būs vairāk tā kā dzelzs betons, ja ņemat vērā tas Ukraina notikumas, mēs paredzam, ka varētu pagarināt to termiņu uz kaut kādu laiku. Mēs uzskatām pagadu, par ko mēs arī iezamies uz varumu, varam sit, kā skatīsies kopā CFL. Papildus finansējums. Papildus finansējums, nu, neviens nebija domājis, ka februārī notiks iesti notikumu Ukrainā. Un ka tas cenas uz metāliem un visam pārējiem, pirmkārt, jau metāliem uzliks kosmiskā augstumā, kas darīsies vēl tālāk, neviens prognozēt nevar, un es arī neņemos, bet es viņu ierakstu iekšā, kā varētu būt iespēja pa papildus finansējumu. Un trešais ļoti svarīgs jautājums, tas ir papildu poligonu papildu teritorija. Pirmam kārtam mēs divus gadus runājam par to zemi, nekādai risinājuma nav. Mēs runājam par to, ka tas ēkas uz kādu stāv, kas atrodas talsu bilance, nekādas rīcības un risinājuma nav. Tātad mēs arī runājam to gan akcionāru sapulcē, gan tikšanās domē. Šobrīd, zinot esošo situāciju plānojama poligonā, man cits izies nebija, kā sludināt konkursu projektiešanu būvniecību uz esošas zemes teritorijas. Bez tā saucamies zemītis, mišiņa, kas tur bija tā kā iezīmes, lai apvienotu teritoriju bioloģiskais nogavu projekts, tālāk uzkrāšanas laukums un vecās šūnas savienošanas vienu tehnoloģiskā ceļā. Tad tur ir tās problēmas, ko es redzēju un arī patam definēju visu laiku dalībniekiem. Krimināla procesā, principā, šobrīd, negribu neko komentēt, bet es jau vienkārši to, ka tas ir izmeklēšanas process, negatīvais fonds, kaut arī viņš šobrīd jau ir saplacis, no finanšu sankcijas novedē, nevaru šobrīd prognozēt, un negribu prognozēt. Ja? Tātad tie iezīmēt ar finanšu priekšlikumu un finanšu uzlabošanai. Joprojām mēs strādājam pie tām, arī un ļoti gatavu to programmu arī iedzot izglītošanu un palielināt Davīdu vakšanu pakalpojumu tals un tukumu pilsētās, lai mēs izietu arī to, kā radījus reģionos. Poligona janvāri attīstība plāna izpilde. Šobrīd, kas saka, tika taisīts arī iepriekšā mēnesī audīs, tad pa iepriekšu gadu padarītiem darbiem, kas ir iekavēts, kas nav izdarīts vai izpildīt viņa šitai termiņā. Veicam audītu, tagad paskatījāmies, ka darbi ir. Protams, ka mums rada ļoti sliktu auru, ne auru, bet to situāciju, ka ļoti tie saucamie valdoši vēji, ja, valdoši vēji tieši, ka saka, tur mēs nevaram, mēs nospraudām it kā visam esam tikliem to saucamo zemes, no zemes to augstumu, ja, bet tas kalns, kuram jau, ko es biju apturējis un veiksim tikai šogad to visu to plānošanu, viņš ir nepareizā tam saucamajam taisnējiem sienām, Un tie vēji, kas pūš tos maisus, viņi aiziet tālāk tā kā meža teritorijā. Nu, un tā vienreiz divās nedēļās, tā darbinieki taisa talkas, tas ir papildu resursu, tā jāsaka darbs. Tur mēs domājam, ātrā tempā šogad tūlīt saskaņosim visu rīcības plānus, un mēs jau ķeramies, pirmais izdarījām, iztīrījām visus grāvis, neinfiltrāti, kas apkārt, apcertām visu tos krūmus un tā tālāk, un tūlīt, kā paliks siltāks, mēs sāksim veidot profilu, lai varētu tālāk likt iekšā gāzes atpadus un veikt parklāšanu. Tādu plānu, ka augusta mēnesī uz nākošu rudens periodu uz lietām visu, jo tai visi lieti rada papildus slodze osmozes sistēmai, lai mēs veiktu to plēves pārklāšanu izlaicīgi. Tas nav rekultivācija, tā ir izlaicīga pārklāšana, lai samazinātu gan piesārņojumu, gan arī infiltrātu veidošanos. Neapzinieku tā uzkrātē iepakumi samazinās, tas ir pilnīgi, tas arī rada papildus tā kā apglabāšanu vai pāršķirošanu tiem materiāliem, kas bija vēsturiski uzkrējušies līdz manai atnākšanai, tas arī iekļauts iekšā finanšu, nefinanšu mērķos, līdz visiem tiem procentiem ļoti skurpulozi turamies. Nu, pretprodukciju plānu mēs ieviesam daļai un noglabāšanu tarifu izmaksu paskatīšanās par sadzīves pakāpu regulā. Mēs viņu iesniedzam, tagad regulātas mums arī atsūtīja atpakaļ, ka lai mēs ņemam vērā šī gada jau pirmā trīs mēnešu degvielu cenas pārreikinām, tā ka viņš kaut kur māja mēnesi tiks izskatīts un apsiprināts. Nu, īsumā man par šo ziņojumu ir viss, ja. Ļubēju vēl tiek atzīmēt tā, ka, kas ir pie tās vērtēšanas, ka ja 19. gadā mēs beidzam ar 13 769 atkrituma līgumiem, tad divu gadu laikā mēs esam pieaudzējuši par 1061 līgumu, tad pieaugums varētu būt 2,8%, arī kas bija ieplānots iekšā, ieplānot, ne 5%, kas bija ieplānots finanšu, nefinanšu mērķos. Tā kā redzēt, pa gadiem mēs to pildam, 19. gadā bija uz 2600 līgumi, 20. gadā bija 400 līgumi, tad kopā 2 gadu laikā ir noslēgti papildus 1000 pār līgumiem. Tas nozīmē, ka iepriekšējos vienkārši gados netika tas viss tā kā strādāts ar iedzīvotājiem, nu, kaut kā tā. Paldies, man it kā īsumā par 21. gada pārskatu ir viss. Prezentācija bija nosūtīta, gribu atzīmēt tikai to, ka 4. aprīlī notika akcionāru, sapulce. Izskatījām gada pārskatu, izskatījām arī, kas ir darbu izvērtēšanas, uz ko akcionāri parcēlu 19. datumu, tā kā tālāko galvas locekļa izvērtēšanas, nu, un arī izskatījis par, tā, ko tālāk darīt, it kā to saucumu nesadalīto pēdi. Man īsumā viss. Paldies.
Jā, paldies par ziņojumu. Par sagatavotie ziņojumi uzklausījām, arī izturējām, ņemot vērā tehniskās ķibeles un tādu mazliet spriedzi ar to trako sīkoņu. Tagad lūdzu jautājumu gaids, Bērziņš lūdzu.
Jā, labdien. Man ir trīs jautājumi. Pirmais tātad par 20. prezentācijas slaidu, kur ir norādīti sabiedrības darbības nākotnē iespējamie riski. Pirmais jautājums tātad par Svetbanku pārkreditāciju. Jūs rakstat, kad iespējams pieaugs, kā es saprotu, iespējams pieaugs kredītprocentu likme. Kas varētu būt tie iemesli likmes pieaugumam?
Jā, gaidi, es varēs nomierināšu, ka tātad marta mēnesī mēs jau parakstījām līgumu, visas tas likmes, tas bija, kas saka, gatavots vēl februāra mēnesī, kad gatavam gada pārskatām un tā tālāk, tad es ņemu vērā, ka marta mēnesī būs pārkreditēšana un var izvēlēt tas likmes, banka var mainīt kaut kādus nosacījumus, ja? Tad es varu nomierināt, ka viss, kas bija iepriekšējā, visa, plus varbūt finanšu direktori arī pievienosies, paskaidros, viss palika pilnīgi nemainīgs. Tāpat līgums ir uz gadu ar pārskatīšanu, ar tam pašam mainīgam, nemainīgajam likmēm, nekas nav mainījis. Bet es katru gadījumu plānoju, kas saka, to situāciju, kas varētu būt nākotnē, es biju domājis, ka kaut kas no bankas, teiksim, var mainīties.
Tad šis punkts, ko jūs esat iekļaujis prezentācijā, ka šobrīd viņš vispār nav
atšķis. Viņš ir jau novecojis, jā. Bet viņš iegāja iekšā tā prezentācija, ko mēs gatavojam uz pārskatu, jā. Mm-hmm. Un arī pa BNA projektu, kā redzēt, nu, principā, mēs viņu iesniedzam iekšā, bet kura gadījumā šie riski, ko es uzskatu termiņi, papildu finansējumi, poligonu teritorijas palielināšana, nu, to es uzturu spēkā, ka viņi man šobrīd var radīt, teiksim, tālāka projekta virzība kā riski.
Labi, tad nākamais jautājums par šo pašu slaidu ir, kad ir nozīmēta nākamā tiesas sēde krimināla procesā?
25. aprīlis.
Labi, un tālāk man ir priekšlikums priekšlikuma sadaļā. Mēs kādu laiku atpakaļ apstiprinājām atkrituma apsaimniekošanas noteikumus. Un kā viena no problēmām, kas šo noteikumu apstiprināšanas gaitā iezīmējās, proti, ka mums ir īpašumi, kur īpašnieki nebija noslēguši līgumus par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu. Es pieņemu, ka tā situācija varbūt ir uzlabojusies, ja jūs teicāt, ka šo maisu, atkrituma savākšanas maisu realizācijas apjomi ir palielinājušies, bet nu, visdrīzāk, ka šī problēma līdz galam nav atrisināta, un es pieņemu, ka sākoties vasaras sezonai tā būs acīm redzama, un tas, ko jūs teicāt, ka jūsu darbinieki tīri graumalas, tad tas kļūst vēl aktuālāk, tāpēc mēs priekš...
Graumalas, es teicu, ka mēs tīriem palielu.
Nu, troši vien, kad ar to jūs neapdomēšosieties.
Es netīru cilvēku graumalas.
Bet mans priekšlikums būtu priekšlikuma sadaļā sadarbībā ar pašvaldību, jo tas ir sadarbības jautājums ar pašvaldību. Tad formulēt, kāds varētu būt šis rīcības plāns, gan iedzīvotāju apziņošanā, gan arī sankciju piemērošanā gadījumā, ja iedzīvotāji nereaģē attiecībā uz pienākumu noslēgt līgumus, Nu, respektīvi, lai šis jautājums par līgumu slēgšanu maksimāli tiktu atrisināts. Tā kā man būtu tāds priekšlikums no manas puses. Paldies.
Jā, paldies. Kolēģi, vēl jautājumu? Lauris, lūdzu.
Varētu uzslēgt pašu pirmo slaidu, un kamēr meklējam pirmo slaidu, es gribēju pateikt, tad, kad tiek prezentēts šis pārskats par gadu, tad es gribētu, lai mums tiek sniegta tā informācija, kas attiecas arī tieši uz pārskatu, jo mums neinteresē īsti tas, ka kāda no mašīnām ir iesildējusi grāvī, ka tur ir zemnieks veicis kaut kādas darbus un tāpēc tā zemi sasalus un tādas lietas, tas tieši neattiecās uz gadu pārskatu, tam ir kāda ietekme, jā, bet kopumā, tad tas bija slaids, kur bija par plānoto un izpildi, jā, šis slaids. Man ir jautājums par šiem plāniem.
Finanšu rezultātu slēdz,
jā? Jā,
jā. Jā, es klausos.
Man ir jautājums par šiem pārsniegtajiem plāniem. Cik, kā jūs vērtējat šo pārsniegumu? Jo viņš ir diezgan, procentāli viņš nav būtisks, bet, ja mēs ņemam naudas izteiksmi, viņš ir diezgan būtisks. Un tad ir jautājums, cik mēs precīzi, ņemot vērā savu kapacitātu un iespējas, mēs nosakam šos mērķus, vai viņi nav pa pieticīgu?
Tā, atbildēšu, Laura. Tātad, principā, mēs šogad ievedam iekšā arī pēc akcionāra pieprasījumā, ieviesam iekšā regulējuma un neregulējuma nozares izmaksas. Tur tos jums arī nokomentēs ekonomistam. Māra Bešpica. Un tur arī parādās sadaļa regulējuma un neregulējumā. Parādās, ka tā saucamā regulējuma sadaļa, kas ir, ko regulē pašvaldību un ko regulē SPKR, tā ir ar mīnus zīmi. Un kas tad mums dot to lielo pienesumu neregulējumā? Tā ir tā mūsu papildu darbība, ko es arī uzsveru vēl 19. Gadā, ka šīs divas ir palīga nozare, kas tev arī subsidēs vai palīdzēs nopelnīt attīstībai un ieguldījumiem, un tā ir mums, diemžēl, iepakojama nozare, uz ko es arī liku ļoti lielas gan cerības, gan arī plānas, ja man kārtam ieviešot jau 19. Gadu to saucamo izsoļu sistēmu, ka mēs no 30 eiro, ko kādreiz pie jūra tirgoja kartonu, panācam, ka kartonu šobrīd cīnās par to materiālu un piedāvā cenu no 200-220 eiro, paskatīties, kas lecienas, stiklu, kur pārdeva kādreiz par 15 eiro, šobrīd pa viņu cīnās cenu diapazons 70-85 eiro, ja? Tas ir tas, kas dot to saucamo ciparu. Plānu, cik tu varēsi, mēs ieliekam iekšā iepriekšējā gada tā kā plānu, pa otrreizēm resursiem visam pārējiem, jo, Mārkus paskaidrs, jo ne jau tas atkritums sadaļas, dot plusu citas darbības, kas tev palīdz attīstīties un ieguldīt iekšā viņa attīstībā. Pa to naudu mēs arī pērkam, kas saka, konteinerus, mēs arī nosēdzam tos parādus, kas bija DRN, un visi pārējie izmaksas. Tā kā plānošana noteikti pareizi, ņemot vērā iepriekšējā gada, ņemās vērā kaut kāds pieaugums attiecīgais, ja? Bet pārējie visu regulē tirgus. Un viņš var gadīties tā, ka šobrīd ar Ukrainas notikumiem materiāli būs savākti, bet nebūs šobrīd viņa noieta, uz ko es arī lieku kā risku, bet mainīsies situācija pēc pusgada varbūt, ja, jau bišķi uzlabosies. Ja pirmam kārtam transporta plūsma pasliktinājas, otram kārtam nobruka, teiksim, Ukrainu tirgus, daļa gāja arī uz Baltkrievijas tirgu. Polimēri, kas bija pārstādi, tie tirgi varēja tie būs slēgti, un es domāju, būs slēgti nu, diezgan ilga perioda. Rasi arī druģēni meklē izējas uz pārākiem tirgiem, kas ir tuvākais, protams, ka tas ir Polija Vācija. Nu, tā kā es domāju, ka bažām nav pamata, plānošana notiek pareizā, bet visu regulē šobrīd arī tā tie uzplasnījumi, kas būs finanšu tirgu ar iepakojumu materiāliem. Bet Mārē varbūt var dokumentēt, ja es gribētu par to plānošanu. Mārē, jūs dzirdat mani,
jā? Jā, es dzirdu. Jā, es dzirdu, tātad par plānošanu, kas attiecās, ir ļoti grūti paredzēt tos apjomus, kādus mēs konkrētā gadā varam realizēt. Un ja mēs skatāmies, piemēram, to, kas bija plānots 21. Gadā, taisni par otraizējo izēvielu realizāciju, tad dzīvē izdevās vairāk realizēt papīru un kartonu iepakojumu, bija augstāka cena, un to paredzēt, kādas būs šīs cenas, nu, kā jau Ēriks teica, ir praktiski neiespējami, jo šodien viņa var būt viena, un pēc pāris mēnešiem viņa var būt savādāka, gan uz augšu, gan uz leju. Tāpat tās viss ir atkarīgs arī no tiem apjomiem, ko mēs savācām, viss no tā, kā cilvēki, cik daudz cilvēki rada šos atkritumus. Nu, tas būtu mans komentārs.
Jā, paldies, Mārķi.
Paldies. Kolēģi, vēl jautājumi? Alnis Strādums, lūdzu.
Labdien. Vai jūsu vērtējums, jūsu viedoklis, vai šobrīd ieviestā iepakojuma depozīta sistēma arī ietekmēs jūsu darbību un realizācijas apjomus?
Pagaidām, man grūti spriest. Bet pirmie šitie mēneši, kā ieviesa, mēs neredzam it kā to ietekmi lielo, jā, jo tas depozīts, viņš jau būs vairāk uz tā saucuma vietējā, nu, iepakojuma ražotāja, tas depozīts, jā, jo viss tas, kas materiāls nāk, un pēc tam stikls, pēc un tā tālāk, jo mums ir ieved iekšā gan no citām valstīm, gan stikla pudelēs, degvīnu, alu, skārda buņģis un tā tālāk, tie, kuri neatbilst depozīta sistēmas mūsu prasībām. Ja būs kaut kāds minimālais kritums, bet katra gadījumā tas nozīmē, ka pieaugs, saprotiet, depozīta sistēma izmanto viens operators un, principā, viens zaļais jums, Latvijas zaļais punkts. Pārējie operatori ražošanas atbildības sistēmas, ka zaļā josta, zaļais centrs, aie povers, teiksim, tā tālāk, nu, viņam būs vajadzīgi izpildīt reģenerācijas normas. Katra gadījumā tas nozīmē, ka, ja nokritīsies apjoms, kas aizies uz to depozīta sistēmu, tad palielināsies iepirkuma cena no pārējiem rašanas atbildības sistēmā. Trauks, piepildīšanas trauks būs nemainīgs, Andri. Paldies. Es arī to situāciju pētīju, ja? Jo katra gadījumā, šobrīd, kaut arī tas sakās, neattiecās uz gada pārskatu, bet tas vienkārši attiecas uz to, ka ir jāskatās un jāplāno jāņem, teiksim, nākamie riski arī tekošie periodu un nākotnē. Es sapratu to, ka, ja mainīsies situācija degvielas tirgu un, teiksim, naftas produktu tirgu, tas nozīmē, ka būs pieprasījums pēc polimēru materiāliem, jo tad, kad ceļās naftas cenas tirgus, tad ražotāji, kas izmanto nāc produktus polimēra ražošanā, izmanto otraizu materiālu. Tad nozīmē, ka mums ir apārskatā variants, varētu, teiksim, atsīt tos polimēra grupas, kas būs nepieciešama HDP, LDP un tālāk materiālu. Tā arī notika šobrīd. Vakar man bija tikšanās, teiksim, Lietuvas pārstāvjiem, un viņi, kas saka, ka apēju pat palielina cenu, jo tad šobrīd sāk pietrūkt šī materiāla, ja? Tā kā visu laiku tev katru mēnesi tev jāskatās, kas notiek šajā saucamajā tirgu, gan ražošanā, gan arī naftas tirgu, gan arī realizācijas un tā tālāk. Tā kā ticiet man, mēs tiekam galā to ļoti veiksmīgi.
Paldies. Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, labdien. Jautājums ir divi jautājumi. Pirmais jautājums, kā jums tagad iet ar šo te BNA projektu? Es saprotu, ka vides ministrija ir apstiprinājusi, ja? Jeb nē?
Nē,
kā tur ir? Es izstāstīju tā, lai skaidrs ir.
Jā, es atbildēšu. Ne vides ministrija apstiprināja CFLA. Jā,
bet ir apstiprināts, jā? Jā,
mēs saku staistību, ka mēs, tātad mums apstiprināja, mēs 29. martā tieši uz manu dzimšanu dienu parakstījām līgumu CFLA, tas, laikam, man bija dzimšanu dienas dāvana,
ļoti
vismaz
labi.
No CFLA, un apsveikums parakstījām līgumu, un būtiski, ja es nemaldos piekdienu pagājušu nedēļu, tad bija, ja mēs iesniedzām iekšā finanšu visu grafiku, un mēs izsludinājām, iepirkumu procedūru, ko izskatīja tā, ka iepirkumu birojas, atsūtīja, ka jau viss ok, ja, mēs izsludinājam projektēšanas, būvniecības iepirkumu. Nākošais būs iepirkums, viņš ir, tā kā es teicu, 5. maijā ir iesniegšana, atvēršana, ja, protams, ka būs tas viss pārsūdzības, uz tā pamata pirmais avans, kas, ko mēs pieprasīt, tālāk finansējumu. Tā tālāk tas būs 5. jūlijs, pirmais maksājumā, iemaksā no CFLA 1.700.000 atciprījumā. Ja? Nākošais iepirkums iet uz topogrāfiju un uz iekārtām. Tātad nākošo finansēšanas avansu no CFLA un ar savu izdalību mēs iesniedzam iekšā 5. decembrī ar tādu domu, ka uz 5. februāri mēs saņemsim CFLA finansējumu. Varu pateikt, kas ir gribētu sipēt.
Nu, tik smalki nevajag, jo redzēs, kas būs ar iepirkumu, jā, tad jau tālāk virzīsim.
Jā, jā,
paldies.
Jā, jā, kā,
tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums ir, jūs savā atskaitē teicāt, kad uzņēmumā ir samazinājusies likviditāte un ka tas ir labi. Manā uztverē un manā dzīves pieredzē, pirmkārt, jums ir ļoti zema šī likviditāte, iespējams, ka Māra var paskaidrot, kāpēc viņa ir tāda, un otrkārt, ja likviditāte samazinās, tad ir atklāts jautājums arī par uzņēmumu ekonomisko dzīvotspēju. To jūs pats teicāt, man reku ir pierakstīts, to es neizdomāju.
Varbūt es nevarēju izteikt mums. Jā.
Nu, bet skaidroju, kāpēc tā likviditāte jums tomēr ir salīdzinoši zema?
Jā, Inesī, varbūt jūs varat nokomentēt, kā galvenā grāmatā.
Nu, par likviditāti. Pirmkārt, mēs aprēķinām likviditāti bez nākamo periodu ieņēmumiem. Un tad šī likviditāte ir 0,92 un mums saskaņā ar 16. 20. Gada stratēģiju ir plānots 0,89, tā kā mēs pilnībā iekļaujamies šajā rādītājā.
Nav runa par stratēģiju un plānu, bet runa ir par līdz optimālam rādītājam, kā nokļūt. Jā? To jūs ļoti labi zinat, kā ekonomisti, kas tas tāds ir. Jā?
Bet,
kas ir plānot, jo, ko jau kolēģis uzdev par tiem plāniem jautājumu. Mēs jau varam saplānot tā, kad nu, jūs pati zinat, jā? Paldies. Nu, stāstat vēl, jā, jūs ko varat pateikt. Kāpēc tā absolūtā likviditāte? Galvenais, kad ir visi rādītāji, likviditātes rādītāji kritušies, pasliktinājušies. Sapratāt, ko ir? Tas vēl iet runa par uzņēmumu ekonomisko dzīvotspējas rādītāji. Un es tāpēc es arī brīnos, ka tā pati CFLA, apstiprinot projektu, vērsa vai nevērsa jums uzmanību, to es nezinu, bet tas ir būtisks ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs.
Nu, ja mēs skatāmies ar 19. gadu, likviditāte ir pieaugusi. Ir
iet runa par 21. gadu, mīļā labā kundze. Beidzam tad. Nu,
bet 20. Gadā bija kredīts, un tāpēc arī tas rādītājs tāds bija. Varbūt kā grāmatas. Alu.
Tā, labdien. Es esmu Kalno Grāmčers, 10 gadus biju finanšu direktors citā kompānijā. Tā likviditāte ir tā, principā likviditāte ir augsta, bet 20. Gadā tā likviditāte bija tik augsta, tāpēc, ka mums bankā bija iemaksāti sabiedrības dalībnieku nauda 1,2 miljonu, tāpēc salīdzinājumā ar 20. Gadu, 21. Viņa ir kritusi.
Nu, sapratu. Paldies, jā.
Skaidrs, jā. Labi, paldies.
Labi, vēl kolēģi. Man ir jautājums par pretkorupcijas plānu. Varētu nedaudz sīkāk pastāstīt, kas tur izdarīts?
Jā, tā jums paskaidros tātad Alda Reina, administratīvas nodaļas vadītāja.
Jā, labdien. Paņēmu mapi un pretkorupcijas plāns. Saskaņā ar pretkorupcijas plānu izdarīts ir ļoti daudz. Un faktiski ar tiem resursiem, kas bija pieejami, es apbrīnāju kolēģus, kas varēja tam vispār pieslēgties un to izdarīt. Un ir izstrādāts ētikas kodeks, ētikas komisijas nolikums, rīkojums par komisijas izveidi. Tad kārtība par iepazīstināšanu ar visiem šiem normatīviem atalgojuma politika ir izstrādāta, darbs atmaksas nolikums, strādājam jau iepriekšējā gadā sākām pie dokumentu aprits kārtības un sekmīgi ieviesām dokumentu vadības sistēmu, tad ir par iepirkumu kārtību, to mēs izstrādājam, tā vēl jāapstiprina valdē. Iekšējā noteikuma transporta tehnisko līdzekļu izmantošanas kārtība, rīkojums par tehnikas vienībām un tagad arī izstrādes kārtībā ir par degvielas normām visām vienībām. Faktiski aizkavēšanās tikai ar vienu mašīnu, kas ir poligonā, tur mēs veicam eksperimentu un tad, kamēr tā bāka nebūs tukša eksperimentu, man vajag redzēt rezultātu, tad arī var pateikt to degvielas normu. Tad ir uzsākt darbs pie personāla atlases kārtības, tur ir diskusija iekšēji nodaļās, tur mēs esam iestrēguši, darba līguma met apraksts, ka izstrādes kārtība, tur mēs esam gandrīz jau tikuši galā. Tad ir izstrādāta arī komunikācijas plāns, tā trauksmes celšana ir sakārtota. Un tas ir arī pagājušā gada būtiskais darba samaksas nolikums, telefonu izmantošanas kārtība komandējumos un darba braucienos došanās kārtība. Tā, nu tā.
Jā, paldies. Tad vēl Erikam jautājums. Runāju par to, ka šobrīd uz pārstrādi ir problēmas ar stikla atkritumiem, tas nozīmē, ka šobrīd veidojās uzkrājumi ar stiklu, ja viņi netiek, teiksim, eksportēt.
Nē. Vienkārši apgrūtināts, kas saka, apgrūtināta transporta kustība un tā tālāk. Ko mēs darām? Mēs jau atvedām visam konteineriem tas pudeles, kura vesela vispārējais, tas samazinā to čupas blīvumu, mums ir iekārta, mēs viņu sadrumstalojam, jā, uzkrājam. Tad gaidam, jo izsolas notika, pretendenti pietiekušies, viņi šobrīd ir ierobežoti transportā. Tikko transports ir, mums tad neietekmē iekšā, jo uzkrāšanas atļauja, kas saka, mums atļauja uzlabāt ziņa, piemēram, viens materiāls, kā varu šobrīd samuldīt, lai nemēlotu, tad jau katru reizi, kad komisija principā izskata, tad ir kaut kādi materiāli, kuri mitkā nokritās cenē, bet mums ir uzkrāšanas laiks un normas var to atļaut, un tad es lemju kopā ar komisiju un ar rašanu direktoru, ka ne, pa tādu cenu mēs principā šobrīd minimālu nepadodam, jo mēs plānojuši, ka jau būtu cenā, mēs varam viņu pārcelt uz nākošo, teiksim, mēnesi, iekļaut iekšā nākošajā aukcionu mēnesī, to daudzumu, jā, ok, līdz ar to kaut kādu grupu materiālu neseņemt ir rašanas atbildības, bet viņam arī katru mēnesi jāsniedz ir iekšā regenerācijas normu izpildi. Tad viņi paliek nervozi, nevis es. Līdz ar to mēs varam palielināt atbilstoši savu realizācijas cenu, bet šobrīd problēma ir transportā, ne, jā? tie, kas mums izvedāra. Jo mēs paši netransportējam uz pārstādēm. Mēs izsolam, tad, kas saka, tiem uzņēmējiem rašanas atbildības sistēmām, ja, un viņi paši no, apgādā transportu, mēs viņus ielādējam, aizpildam visādu nepieciešanu dokumentāciju appusa brapusā, un viņi ved viņu uz pārstādē. Tā kā, ja.
Jā, paldies. Kad, paldies. Jā. Man vēl viens jautājums mazs par investīciju plānu. Tur trijās pozīcijās kaut kādi 25 tūkstoši apmērā, manuprāt, bija neizpildīts un pārcelts uz nākamo.
Nē, 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 nav 25 tūkstoši. Es jau teicu, investīciju plānā mēs neielikām iekšā kontēneru remontu un mēs neielikām 12,5 tūkstoši to osmozes jaunā attālināta vadības sistēmas smadzenes, tas saucamās, ja? Jo, principā, tur ne tikai smadzenes, tur jāmaina jauna programmatūra. To, ka es stāstīju par to, ka nobruka zemā bija pēdējā it kā tā plate, mēs no, es no Polijas pa kanāliem dabūju, jo šīs, tāda pati problēma ir šobrīd ZAO. Nu, ZAO bija šī vairāk naudas, viņiem maija mēnesi, viņiem piegādā vācieši pirmo iekārtu, kur viņi gadu viņu ir. Maksā par atrīto infiltrātu iztīrīto ūdeni, un viņa tā, tā iekārta, viņa tā kā apmierinās, tad viņa domā, ka viņa pirks nākošajā gadā tādu iekārtu paši. Tāpēc mēs šobrīd skatāmies, kā viņa strādās pie viņiem, bet mēs savu veco ielikam iekšu, tagad jau sūdinās arī iepirkumu mainīt visas tās smadzenes un programmatūras. Ja? Mēs šobrīd atļauties pa 150 tūkstošiem un dārgāk jaunu osmosu iekārtu, es nevaru atļauties.
Labi, paldies. Paldies, kolēģi. Edgars Zelders vēl.
Jā, man jautājums par banu projektu un šo te kriminālu procesu. Vai ministrija un CFLA ir informēts par šo kriminālu procesu un tā būtību?
Nu, bet protams. Nu, bet protams.
Un kāds ir viņu viedoklis šajā sakarā, ja, piemēram, kā jūs teicāt, martā ir sēde un iespējams drīz būs arī spriedums, un ja būs, nu, būs spriedums tāds...
Es pabeigšu,
ja, un...
Es negribu klausīties šeit.
Es jāksies klausīt, Zaporožets kungs, es atvainojos, jūs klausīties, ko es jums saku. Es gribu pabeigt.
Es klausīties negribu.
Jā, nāksies, jo šeit ir runa ne tikai par jums. Par jums es par jums neko nejautāju, Zaporožets kungs, vai jūs tiesās vai netiesās. Man interesē tas, kāpēc ir uzrādīts,
ka... Es palūkšu pa vienam runāt, lūdzu.
Jūsu jautājums ir nekorekts.
Zaporožets kungs, tagad Edgars Zelders, pēc tam jūs...
Tieši tā, un es gribu uzsvērt, es nejautāju par to, vai jūs būsiet vainīgs pie tā vai nevainīgs. Tas paliek tiesas ziņā, bet man interesē tas, ka tieši juridiskai personai pie jūra ir pievēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. Un uzrēķins ir arī šim te uzņēmumam, nevis jums personis. Par jums ir atsevišķi stāsts, vai jūs tur bijāt vainīgs vai nebijāt. Bet tikpat labi jautājums paliek atklāts par šo te uzņēmumu. Jo šie miljoni, ko ir aprēķinājušas iestādes par nodokļu nemaksāšanu, tas ir aktuāls jautājums kontekstā ar to, vai jums ir šajā sakarā plānojot šīs darbības, ja būs spriedums, kas atzīs, ka valstī ir nodarīts kaitējums šo 4 vairāk miljonu apmērā, kāds ir jūsu rīcības plāns? Es par jums nejautāju, es uzsveru. Es par uzņēmu.
Es atbildēšu, lai nav tas emocionālais fons. Tas ir labs jautājums, un jūs jau saprotat, ka mēs... Tas mūsu darbības princips ir krasi atšķirīgs no iepriekšējās valdes darbības. Mūsu darbības princips ir caurskatāmība, atklātība un dalīšanās ar informāciju. Gan projekta izstrādes gaitā, gan sadarbībā ar CFLA, gan tiekoties arī ar šiem ministrijas ierēģiem, šiem cilvēkiem nav nekādu bažu un šaubu par to, ka šis te process ir nepamatots. Un tā informācija, kas mums ir pieejama, tā informācija un pamatojums, ko mēs varējām iesniegt, tāpat arī bankas pārkreditēšanas gaitā, neradīja šaubas nevienā brīdī, ne projekta ieviešanas fāzēs nepieciešamajās, ne arī pārkreditēšanai Svetbankā. Tā kā, nu, tā tiešām varētu, es saprotu, kāpēc Eriks tā ļoti emocionējo, jo ir tā, ka, nu, to mēs tiešām nevaram zināt, un tā ir tā zilēšanas kapijas biezumos, bet ja pieiet šam jautājumam racionāli, ja pieiet lietišķi, tad šaubas iesaistītajām institūcijām nebija.
Jā, man ir jautājums, jūs teicāt, ka tur neviens nešaubās, ka te nekas nav, ka visi ir nepamatoti, ka vides dienas nepamatoti, valsts ieņēmuma dienas nepamatoti, ka tās iestādes neko vispār nesaprot, un jums ir kāds teicis, ja, ka jūs esat nevainīgāk par nevainīgākiem uzņēmumus visi kārtiet. Kas jums to teica? Vai tas ir rakstiski apstiprināts, vai tās ir jūsu kaut kādas
iedomājums? Ja mēs paklaut, Erika, es pateikšu.
Paldies, atvainojos. Es negribu, lai mēs komentējam šobrīd tautsaimniecības komitejā, kur notiek gada pārskats, kamēr nav notikusi 25. Datumā sēde, tiesas, kamēr nebūs maija notikuši.
Man ir svarīgs jautājums, vai jums ir plāns? Kādi, es jums nesaku nebūs. Šobrīd, vai jūs tur ko personiski darījāt vai nedarījāt. Man interesē gada pārskats.
Nespekulēt ar vecām lietām.
Es saprotu, Zaporožets, ka jūs esat satraucies ļoti. Jo nav izslēgts, ka jūs notiesās. Jūs notiesās, tas nav izslēgts. Un tā ir tikai pirmā instance. Bet man interesē, vai jums ir plāns uzņēmuma kontekstā. Man neinteresē īstenībā šobrīd, vai jūs tiesās, kas tur būs, tas uzticos tiesai, ka viņi izlēms un tad izlēms tā, kā tas ir jāizlēm. Bet man ir svarīgi, lai mums pie šī gada pārskata, vai šiem jautājumiem nebūtu jāatgriežās kontekstā. Man ir tas svarīgi, vai jums vienkārši ir, kā jūs rīkosieties, ja būs šis te, jo tāda ir reāla iespēja. Nu, es neticu tam, ka visi jums ir teikuši, ka nekas nav pamatots, viss ir kārtībā, viss ir super, ultra, jo es atceros ļoti labi, kad šī ziņa izskanēja un kad sākās šis process, tad banka pieprasīja jums principā uzreiz atmaksāt kredītu. Mums bija jāiegulda 100 000 jūsu uzņēmumā, lai vispār jūs varētu funkcionēt tālāk. Tā ka šo nevajag ignorēt, ka it kā tas nebūtu noticis un ka viss ir ideāli. Un vienkārši nākamais solis ir tāds, ka mums iespējams, es vienkārši šo risku, kā tas notiks, vai jūs prasīsiet dalībniekam šo naudu, vai jūs ņemsiet kredītu, kāds ir plāns, ja tā gadījumā notiks, jo jums tam plānam ir jābūt, jo tāds risks pastāv vienkārši.
Nu jā, un es atbildēšu Zaporožets kunga.
Man būs skaidrs.
Erika, es pateikšu korektāk, ņemot vērā jūsu faktu interpretāciju un jūs nekorekti atspoguļojāt manis teikto, es nevienā brīdī neapgalvoju tos faktus, ko jūs tagad minējāt, un tā ir tāda liekulīga un populistiska pieeja.
Tad arī liekulīga un populistiska, lai tas paliek, tad palieciet pie savu viedokli, es no jums neko vairs negribu dzirdēt, paldies.
Kolēģi, man mazliet jūs ir jāpārtrauc, jo manuprāt, Edgars Zelders, kā deputāts, norādīja uz riskiem. Riski, protams, bija atspoguļot arī gadu pārskatā, bet doma ir tāda, ka vienkārši jāgatavos mazliet nopietnāk šim te, jo rezultāts var būt savādāk. Tā kā te emocijas nevajadzētu, vienkārši uzņēmumi ir jāgatavos pie jebkuriem riskiem. Ja tādi
un uzņēmums ir gatavs, tiesa, jūs varat būt droši.
Tiesa, protams, lēms, par vainīgu redzīt tikai tiesa, bet gataviem ir jābūt. Un tāpēc es arī gribētu šobrīd to diskusiju varētu tā īsāk.
Edgar, nē, man ir jautājums, kā tas ir, ko tas nozīmē gatavs? Ka jūs esat gatavi.
Zeldarkungs, saprotiet, vai ja gatavi,
ka novads samaksās, gatavi kredītņiem, kam jūs esat gatavi?
Tad, kad būs,
vai banu projektu jūs nezaudēsiet, ja tiesa tā nolems?
Es atļauju, man pabeigt, jūs uzdot jautājumu, es tagad uz viņu atbildu. Es tagad uz jūsu jautājumu atbildu. Tad, kad būs zināms pirmās instances rezultāti, tad arī taps nākoši risinājumi. To, ko es zinu, es risinu, to, ko es nezinu, es nerisinu.
Tad es vēršu kolēģu uzmanību un arī komitejas vadītāju uzmanību, ka šobrīd nekādi plāni vispār nav. Šī persona, kas ir uz apsūdzēto soli par sevišķu smagiem noziegumiem, uzskata, ka viņam nekas nav jādara šajā sakarā, ja nu gadījumā šis risks iestāsies. Tā kā, kolēģi, es jums vēršu uzmanību, ka ja nu tas iestāsies, un mums tie miljoni būs jādomā, ja Zaporožets noteikti būs pēdējais ar saviem kolēģiem, kas par to grib domāt, un arī diez vai domās par to nākotnē. Bet mums ir šobrīd vismaz jāuztais kaut kāds nosacīts plāns, kas notiks tajā gadījumā, ja šāds te spriedums būs. Jo noteikti, ka tas spriedums gan jau, ka nestāsies uzreiz spēkā, bet katrā ziņā tas ir jāapsver šobrīd, negluži varbūt komitejā jādiskutē, bet par to ir jārunā nopietnāk, lai apzinātos, kādi riski mums var sekot arī netieši līdz tam brīdim, kad mums tiešām būs šī nauda iespējams nākotnē jāsamaksā, bet iespējams kādas bankas, kad šis spriedums tiks pieņems, iespējams prasīs papildus vēl kādus nodrošinājumus un iespējams arī šī banka projekta ietvaros arī citas iestādes, tomēr nebūs tā kā minēja šī te kolēģi, ka tur nu visi saka, ka nu nē, visi kārtībā un viņi nekam netic un te visi skaisti un ideāli. Un vienkārši, lai mums būtu skaidrāk tomēr šīs situācijas aicināt pievērst un uzmanību lielāk nekā šobrīd uz apsūdzēto soli sēdošais Zaporožets kungs, kurš uzskata, ka viņam nekas te nav jāiedziļinās un visi kārtībā, ka visi ir, kā mēs šodien dzirdējam, uzņēmums plaukst un zeļ, un mums nekāda problēma vispār nav. Tā kā vai nu tad tas ir jādara attiecīgai pašvaldības nodaļai, ar zemītas kundas tad ir jāpārunā šis jautājums auditori, bet man tās bažas novāc, jo mēs atceramies, ka tas krimināls vēlreiz uzsver, ka tas tika uzsāks, tad tur bija banka, kas uzreiz prasīja, mums bija jāver savus maciņš vaļā, jo to man izskatās Zaporožets kungs un kolēģi kaut kā aizmirst un mēģina tā kā ignorēt, ka bija tāda lieta, jo ja mēs nebūtu to darījuši un atbalstījuši, tad es domāju, ka tā situācija būtu jau pavisam bēdīga, bet nu nācās ar šo atbalstu palīdzību rīkoties un vienkārši rezultāts, nu tad šobrīd vismaz vēl turās virs ūdens, teiksim tā tas pasākums, bet es vēlreiz uzsveru, ir jābūt tomēr plānam, kā rīkoties, ja tas būs, nevis tad, kad būs, nu tad mēs domāsim. Paldies.
Jā, paldies. Paldies, kolēģi. Es gribētu arī dot varu kvalitātes uzraudzības un vadības nodaļas vadītāju, Solvitai Zemītei.
Labdien. Es vairāk ne pa finanšu lietām, bet no tautsaimniecības viedokļa, jo finanšu lietas vairāk varam varbūt runāt finanšu komitejā, ja runa ir par budžeta plānošanu un to, kādā veidā mēs izvirzam mērķus, plānus un tā tālāk. 21. Gada budžeta plāns netiks sagatavots pēc mūsu uzstādījumiem un principiem, jo mūsu vēlme ir redzēt budžeta plānošanu kvantitatīvās mērvienībās un sadalīt pa darbības nozarēm. Kapitāla sabiedrība uz 21. Gada plānošanas periodu to nespēju vēl tanī brīdī izdarīt, tāpēc tika veiktas arī virknē administratīvas darbības. Un 22. Gada budžeta plāns ir pirmais, kad kapitāla sabiedrība šo plānu ir sagatavojusi vismaz pat darbības nozarēm, kas ļautu analizēt arī šo sasniedzamos rādītājus objektīvāk reaģēt uz tirgus tendencēm un tāpat tām reaģēt uz cenu iespējamām un vajadzīgajām svārstībām. Ja runājam par tīri strateģisko mērķu, nefinanšu strateģisko mērķu sasniegšanu, tad šī puse, kas ir pati svarīgākā, ir tas, lai mēs pēc iespējas mazāk apglabātu atkritumus, nešķirotos. Un plāns bija par 5% šo nešķiroto atkritumu daudzumu samazināt apglabājumu. Nu, diemžēl sabiedrībai šobrīd tas nav izdevies. Būtībā tas ir palicis plus mīnus 20. Gada līmenī. Tātad tas ir tas pamat strateģiskais virziens, kas ir uzstādīts arī valsts politikā. Un dotā brīdī no mūsu puses būs vēl noteikti konkrētus soļus un konkrētas rīcības, lai mēs nonāktu pie šī sasniedzamā rezultāta. Attiecībā par pārstrādāto apjomu izpildi, es skatoties ne no finansiālā viedokļa, bet mēs tieši gribētu redzēt un analizēt kvantitatīvos mērvienības daudzumos, tad apjomu pārstrāde papīram kartonam ir izpildīta pa 87%, stiklam ir pārsniegts 106% un plastmasai arī nav sasniegt tomēr 85%. Kapitāla sabiedrība strādā, bet acīm redzot ir faktori, kas neļauj šos uzliktos rādītājus pagājušā gada sasniegt, bet virzība notiek un, protams, mēs izgājām no samērā ļoti smagas krīzes, kāda bija uzņēmumā. Man liekas, ka šobrīd, ejot uz šo caurskatāmo politiku, arī mēs varēsim vērtēt skaidrāk, kāpēc šie rādītāji tomēr netika sasniegti, un tātad prasīt arī no kapitāla sabiedrību rīcību, kā tad viņi sasniegs to nākamajā gadā. Pozitīvais aspekts ir tas, ka ir iesniegts šis PNA projekts, viņš ir apstiprināts. Protams, kapitāla sabiedrība vēl 22. Gadā veica, tātad sniedz paskaidrojumus un iesniedz, un viss ir kārtībā. Šobrīd PNA projekts var uzsākt savu realizācijas gaidu. Nav īsti izdevies sabiedrībai arī varbūt izpildīt šo plānu attiecībā uz to, kad iepriekšējā periodā tika uzkrāts neapsaimniekotais materiāls, kas stāvēja un gāja bojā, un viņš radīja arī vidas riskus. Tur bija uzstādījumi pa 3 gadu ciklā būtībā likvidēt šo nepārstrādoto apjomu. Sabiedrība to ir šobrīd izpildījusi par 60%. Tātad atkal mēs sēdēsim pie soli, kas tad ir tie fakti, kāpēc mums neizdevās šo uzkrājumu likvidēt tādā apmērā, kā bija dalībnieki plānojuši. Un nākamais aspekts, kur varbūt arī strateģiski būs jāskatās un varbūt jāveic kaut kādas korekcijas turpmākajā plānošanas procesā, mums ir jāspēj nodrošināt bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītā vākšanu līdz 23. Gada nogalei, un tātad mēs šobrīd arī esam lūguši sabiedrībai iesniegt priekšlikums ar skaidriem soļiem, kā tad mēs nonāksim līdz šim rezultātam, ja? Un no pašvaldības puses šeit būtu šis aspekts par bioloģiski noārdāmo atkritumu laukumu izveidi un tālākām darbībām, kā nonāk pie šī lēmuma, lai mēs visi kopā, gan kā kapitāla sabiedrība, gan pašvaldība, spētu izpildīt valsts uzliktās prasības.
Jā, paldies, Gaidz Berziņš. Ok. Jā, kādam jautājumam varbūt šobrīd ir? Man ir jautājums šobrīd arī jāpastāmet gar par to, ja ir dots uzdevums sagatavot rīcības plānu, vai, teiksim, no tos visu mērķis izpildīt, ir termiņš dots arī, līdz kuram sabiedrībā ir jāsniedz?
Dotā brīdī, par cik tas arī viens no valsts kontrolas revīzijas jautājumiem, termiņš šobrīd ir samērā īss, nākamā nedēļā būtībā jau jābūt ir pirmšķietamam viedoklim no sabiedrības puses.
Sapratu, paldies, jā.
Jā, man jautājums līdzīgs, kā bija priekšsēdījumi, ka par to, ka nu, runa nav tikai par valsts priekšsēdē Zaporožicu, kuram ir uzrādīts apsūdzības, un šobrīd notiek tiesas process par noziedzīgi nodarījumi izdarīšanas saistībā nodokļu nemaksāšanu, bet ir arī jautājums, ka ir piespiedu ietekmēšanas līdzekļi arī atkritumu sabiedrībā. Un te nav tikai viens stāsts par to, ka ir šī viena persona, bet šeit ir arī par valsts ieņēmuma dienestu kā cietušu un valsts vidas dienestu kā iestādi, kas veica visus šos aprēķinus un tā tālāk. Un ka viens, es jau savu viedokli esmu paudzis par šīs personas neatbilstību šiem amatam jau no paša sākuma, un kad atstādināšana no paša sākuma es joprojām uz to uzsvērīju pēc šodien dzirdētā, ka mēs no vienas puses dzirdām slavas slavinājumus ar kaut kādiem cipariem, bet ne ar konkrētiem apjomiem un dziļākām lietām, ko jūs zemīs, ko es teicāt, kas bija šī tomēr maigi izvisās savādāk un negluži tik ideāli, kā tas tiek sludināts. Un tas man arī rada bažas par to, ka arī citās tēmās ir šāda te propagandiska pieeja, bet man ir jautājums par šo te iespējamiem šiem rīcības plāniem, jo tam var būt zināmas sekas un vai no jūsu iedokļa vai pašvaldībai ir kaut kādas darbības jāveic vai vismaz jāplāno vai jāpieņem vai kaut kādas lietas, kas var nākties mums, kā šajā situācijā rīkoties, ja tas bija Zaporožes kungs, uzskat, nē, nekas nav jādara, ja kaut kas būs, tad domās, bet vai mums nav kaut kas tomēr vismaz nosacīti jāieplāno, vismaz jāņem, jātur, jāsagatavo kaut kādu dokumentu nosacītu vai kaut kādu lēmumu, kas šajā sakarā, ja tas tiešām notiks, iespējams, pavisam drīz, un būs jārēķinās ar sekām uzņēmumu pašam, nerunājot par vadību.
Attiecībā par pašvaldības iespēju ietekmēt kaut kādas lietas un iesaistīties šajā procesā pašvaldība ir darījusi no savas puses to, ko viņa likumā noteiktā kārtībā drīkst darīt. Mēs tāpat esam saņēmuši visu informāciju no pārstāvjiem, kas pārstāv tiesvedības procesā kapitāla sabiedrību. Mums ir zinām šī informācija par tiesvedības gaitu un norisu un faktiem un riskiem, kāda pastāv attiecībā par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu. Manuprāt, jau 21. Gada vasarā šī mans apķīlāšana tika noņemta.
Jā, paldies.
Mums gan nav tāda informācija, bet mēdījos stāv rakstīts, ka tas ir rakstīts pagājušajā gadā, ka tas rudenī, ka tas joprojām ir spēkā. Tā kā, nu, mums tāda informācija nav, tad šeit ir jānoprecizē. Bet es vēlreiz uzdošu vēlreiz, vai ir kaut kas jāplāno pašvaldībai? Ieguldījumi, kredīts? Kā rīkoties šai situācijai, vismaz provizoris?
Šobrīd pašvaldībai ir zinām riski, ir saprotams, kā to kurā brīdī vadīt un vai ir nepieciešams reaģēt. Pēc manu viedokļa pašvaldība šobrīd ir darījusi visu to, ko viņi var darīt, un šobrīd mums nav nekādi aspekti ne projekta apdraudējumam, pat laban, ja būs iniciatīva. Kā teikt, parādīsies aspekti, kas to varētu traucēt. Es domāju, ka mums būs scenārija.
Bet jūs pieminējāt riski. Kas ir tie riski? Ir apzināti riski, zinām riski. Kādi ir tie riski apzināti?
Nu, šeit publiski es nevēlu to šādu informāciju.
Kur mēs to varētu uzzināt kā deputāti?
Rakstiet deputātu pieprasījumu, atbildēsim.
Vai mēs varam pāriet uz slēgto daļu un izdiskutēt šo jautājumu? Es nezinu, man ir jāprasa.
Es šobrīd neesmu sagatavojusies, man nav tādas informācijas, ne līdz man ir jāsagatavojās.
Kolēģi, varbūt
mēs varam slēgtajā daļā ne šoreiz, mēs varam nākošais to izdarīt, bet nu tad acīm redzot, atbildes mēs šodien nesaņemam, riski ir, bet par to atbildēt īsti nevar. Un tad man ir otrs jautājums par šīm te darbībām, kādas tad ir jau zināmas, viss jau tā kā ir skaidrs, kādas ir tās darbības, kā būs jārīkojās.
Nu, es gribētu runāt par to pilnīgi atsevišķi, vēlams būtu sagatavot deputātu pieprasījumu, mēs sagatavosim atbildi, mēs to esam vienmēr darījuši.
Šobrīd paldies, jā, es domāju, ka to var darīt un var izmantot.
Vai vajag pieprasījumus, bet man liekas, ka mēs varam...
Varam sagatavot pieprasījumu, ja ir interesi un ja ir kaut kāds progress, tad iespējams par to var droši vien, ka var runāt atsevišķi, bet tam droši vien jāsagatavojas, tas nenotika tāpat
vien. Jā,
šis ir jautājums, kas ir jārisina kopīgi ar citiem kapitāla turētājiem, arī cent, manuprāt. Tas ir tāds,
nē, nu mums kopīgs jautājums. Kā kapitāli, mēs kā šobrīd, es saprotu, lielākais, mums pašiem vajadzētu šīs lietas izprast. Un tad ar citiem runāt ne jau pēc tam, bet mums ir vienkārši līdz šim es jūtu, ka te atbildes nav nekādas absolūti, ne no vienas puses, ne no otras, un tas man nepatīk īsti, jo es saprotu, varbūt tad ir jāgatavojās, labi, tad sagatavosim, mēs pieprasījām, ja nu ļoti vajag.
Es vienu aspektu gribu minēt, šobrīd kopā Tukuma pašvaldība noteikti kapitāla sabiedrības līdzdalības izvērtējums, un es pieļauju, ka arī šie aspekti tiks iekļauti, var būt izvērtējumā jautājums, kādā kvalitātē tas viss nonāks līdz mums, bet pareizi jūs teicāt, tas nav viens aspekts no Talsu novada pašvaldības puses.
Ne, nu, paldies, jā. Nu, noteikti interesi par to būs daudziem, tāpēc, gan jau mēs pie šīs sarunas atgriezīsimies.
Bet man vienīgi svarīgi precizējums, tad kā mēs paliekam pie šī, kad mēs
šo... Nu, es domāju, ka pareizāk būtu gatavot deputātu pieprasījumu. Un tad jo, tas ir viss oficiāli.
Nē,
tad
to var tas arī. Nebūs īsti... Tas ir jāizskata slēgtā daļā, jo te ir runa par pašvaldību, ne manu personisko interesi. Tā ir lieta, ko šobrīd deputāti nezina, riski. Un tas līdz šim nav zināms. Es nezinu, kolēģi, jums tiešām tas neinteresē vai kā, bet manuprāt, mums tas ir jāizrunā un jāizskaidro tad slēgtā daļā, kas ir šie riski un kādas ir šīs darbības. Lai nebūtu tā, ka pēc mēneša, kad šī te tiesa vai spriedums, ka pēkšņi jūs tikai ziņās uzzināsiet to, kas patiesībā notiek, un tad mēs kaut ko domāsim. Man liekas, mums būtu vismaz slēgtā daļā. Tas jāizrunā un vismaz jābūt informētiem, ar ko rēķināties.
Tad kā var tas, gatavot priekšlikumu domas, lai tad arī izskatītu.
Kā tas ar piebildu, kā tas atsauksies gan tieši uz šiem projektiem, ko es arī uzsveru šajā procesā, kas šobrīd ir šis, piemēram, banka projekts un uz citām darbībām uzņēmumā, un kā tas atsauksies mums, jo mums tas būs no mūsu kabats, pašvaldības kabats jāmaksā, un kā tas atsauksies uz mūsu darbību.
Jā, kolēģi, labi. Es saprotu, ka tas jautājums viņš ir svarīgs, viennozīmīgi, un nu, ir kaut kāda soļa vienā vai otrā veidā, kāda veida mēs varam tikt pie diskusijas par šo jautājumu, vismaz pie informācijas, tā kā par to var padomāt. Ja tā ir domas sēda, varat tāds priekšlikums neuzpūst būt, protams, ka var. Nu, cilvēki ir dzirdējusi, un ir saprotams, ka tam divi, ja kurā gadījumā jāgatavojas pašvaldībai.
Bet, nu, tad es bišķīt lūdzu saņemties, kad tad to darīsim? Kad nākošu mēnesi, šo mēnesi, nu, taču nosakam kaut kādu datumu, nu, es aicinu, tad kad? Tad
jā, nu, mēs domas sēdes kārtību, mēs šobrīd nenosakām, mēs varam dot priešlikumu, manuprāt, un tas arī būtu pareizākais.
Tad slēgtā daļā domas sēdē, mēs tad šo lūdzam.
Jā, varam. Šajā mēnesī es nezinu, kas ir dienas kārtībā, tur jārunā ar valsts priekšsēdētāju.
Nē, nu, jūs zinājāt, kolēģi, tiesa sēdi ir 25. martā.
Mēs šeit konkrēt. Šobrīd nevar izlaikt pa dienas kārtību. Jā.
Tad paliekam domas sēdē slēgtā daļā.
Bet tad jums jāsniedz priekšlikums tāds, jo manuprāt, ka dienas kārtība jau kas saka, tiek jau pamazām jau likt kopā.
Nē, nu, bet, nu, tāpēc es te kolēģi trešo reizi atkārtoju. Nu, tad
bet, Edgars, bet, lūdzu, jūs taču varat sniegt tādu priešlikumu, konkrētu priešlikumu, lai izskatītu tādu un tādu jautājumu domas sēdes kārtībā.
Jā, es uzrakstīšu, bet tad es arī aicinu, fiksēt šobrīd šīs sēdes protokolā. Piefiksēt protokolā, ka turpmāk jau kādu priekšlikumu par kaut kādām sēdēm deputātiem ir jāizsaka iesnieguma veidā. Nevis šādā brīvā formā, kā ir šobrīd aicin, jums visiem nāksies rakstīt iesniegumus. Lai nebūtu tā, ka man tagad ir kaut kas jāraksta, citā reizē atkal cits kaut ko izteiks un nebūs jāraksta. Tā šo es aicinu fiksēt protokolā, ja grib kaut ko nostiprināt praksi, lai nav tāda mētāšanās.
Labi, paldies. Jā, paldies. Es sapratu, ka Gaidis Bērziņš bija priekšlikums vai viedoklis.
Man ir viena replika un priekšlikums par šo te jautājumu attiecībā par repliku. Tad, ja es pareizi atceros, tad krimināla procesa likums nosaka termiņus, kādus var piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus. Un vienā no sēdēm, ja es nekļūdos, tad arī Zaporožets kungs norādīja, ka šis lēmums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu atcelšanu ir pieņemts pamatojoties uz to, ka iestājies krimināla procesa likumā noteiktais termiņš, bet, protams, tas neizslēdz riskus. Par to, vai pašvaldība ir darījusi visu, tas ir labs retorisks jautājums. Jūs teicāt, ka pašvaldība ir darījusi visu. Es skatos tagad uz šo prezentāciju, 20. slaidu par iespējamiem riskiem. Šis trešais punkts, attiecībā uz kriminālu procesu, tad tur ir trīs apakšpunkti, izmeklēšanas procesa ievilkšanu, ko, nu, droši vien īsti mēs nevaram ietekmēt, ja nu vienīgi kāds neierodas uz tiesas sēdi apzināti, vai negatīvs fonds reputācijai, līdzīgi, bet attiecībā uz finanšu sankcijām no valsts vidas dienesta. Nu, manuprāt, ka kapitāla daļa turētājiem kā minimums būtu jāuzdod uzdevums valdei izstrādāt rīcības plānu šāda riska iestāšanās gadījumā. un valsts pienākums būtu to izdarīt. Mēs, protams, varam diskutēt un būtu labi, ka mēs arī tiktu informēti domas sēdes slēgtajā daļā par šiem iespējamiem riskiem, bet es domāju, ka kopumā viņi visi ir apjaušami, no daudz maz visi ir apjaušami, un arī seks ir apjaušanas. Tāpēc jautājums, vai kapitāla daļa turētājiem vajag īpaši domas lēmumu attiecībā uz šādu mandātu došanu. Nu, nezinu, es pieņemu, ka nemaz tas nav īsti vajadzīgs, bet ja kapitāla daļa turētājs uzskata, ka tas ir nepieciešams, tad es no savas puses rosināšu droši vien šādu lēmumu pieņemt un sagaidīt arī no valdes atbilstošu tātad rīcības plānu. Es tikai, nezinu, es apraužas kungs mums dzird vai nedzird, es ieteiktu viņam izlasīt komerces likuma 169. Pantu, nerunājot par iepriekšējo atbildību, bet runājot tieši par šo te situāciju, tur ir noteikti valsts locekļa atbildība, kas attiecās tieši uz nu, šādu risku izvērtēšanu un gatavību šos riskus novērst, jo es noteikti negribētu sagaidīt tādu situāciju, ka mums domas sēdē ir jautājums par šo te līdzekļu sekšanu no domas budžeta līdzekļiem, un vienīgais arguments būtu, nu, ziniet, tiesa tā nolēma, jā. Paldies.
Jā, paldies, un tad, kad tas rīcības plāns būs gatavs, es arī labprāt ar viņu iepazītos. Kolēģi, paldies, es, jā, Lauris Pīlējs arī lūdzu.
Jā, man viedoklis attiecībā uz šiem pārskatiem un atskaitēm. Vēlreiz gribu vērst, un pieminot arī populismu, gribu vērst uzmanību uz to, ka šīm atskaitēm ir jābūt koncentrētām, salīdzināmām, un tur tomēr vajadzētu būt tam, ko prasa daļa turētājs. Un nākamajās atskaitēs es gribētu dzirdēt tiešām sausus skaitļus, salīdzinājumus, izpildes, neizpildes, iemeslus. Jo šīs iedziļināšanās kaut kādās ļoti, ļoti sīkās tehniskās lietās, kas mums praktiski neinteresē, kas ir jārisina jums, kā personālam, kurš vada šo uzņēmumu, tad lūdzu sniegt tiešām tos datus un salīdzināmus datus, jo kā mēs redzam, ka, runājot vēlreiz par populismu, prezentācijā viss ir ļoti skaisti un rožaini, tomēr tad, kad paskatāmies no citas puses, tad tomēr tā nemaz nav. Prezentācijā mums bija, kad izpilde ir pāri plus, tomēr reāli dzīvē salīdzinošie dati tādi nav. Tad jautājums, ja būtu šie dati sniegt, tad uzreiz būtu jautājums, kā dēļ, un tad mēs varētu risināt šos jautājumus, nevis runāt par to, ko kur mašīna ir sasatus vai nav sasatus. Paldies.
Paldies. Edgars Zeldris vēlreiz.
Jā, man arī viedoklis. Nu, protams, tev ir skaidri redzams, tas darba stils, kāds arī ir kontekstā ar šo te kriminālu procesu, ja, kur vēlamo uzdot par esošu. Un šeit ir tas pats, ja, ka viena lieta, ko mēs redzējām, ko Zaporožets kungs mums pastāsta, un otra lieta, ko tomēr vērš uzmanība Zemītes kundze. Un tad man tagad ir jautājums, vai tad nebūtu jāveic arī, kā arī kolēģis saka, zinām, precizējumu. Kaut vai tad uz domas sēdes slēgto daļā šeit parādās arī kaut kas reāls. Jo šobrīd šeit ir tikai populisms un slavināšana. Ja, un tas tieši viens uz viens sakrīt, kā ir, kad nešķiro atkritumus, bet uzdod viņus par šķirotiem un principā valstī nemaksā miljonus. Un tāda ir tā realitāte, ar ko mēs šeit saskaramies. Un tāpēc, manuprāt, būtu kapitālai turētājiem jāvērš uzmanību stingrāk uz to, ka ir jābūt jau pirms šeie nāk ar šo gadu pārskatu, viņš ir jānorāda precīzāks un tam, ko saka Zemītes kundze, nevis tagad sanāk, nu, pasaka viens, pasaka otrs, nu, tā kaut kā, bet, nu, principā šis uzņēmums ir mums, principā, nu, mūsu kontrolē tiešām mums būtu viņiem jāvērš uzmanību, lai viņi tur tik braši nejūtās, kā, man liekas, viņi brīžiem jūtās, ka, nu, viss ir ideāli un fantastiski, viss notiek, viss tiek saskaņots un nav nekāda problēma, bet tad atkal vienā brīdī, kā vēsturā, atpēkšņi viss ir tagara, zemī, ka knapi nezin, kā piecelties, un te nu īsti kaut kas kopā neiet. Un otra lieta, ko es vairāk kārt lūdzu, un šeit arī kolēģis vēl skaidrāk to, manuprāt, norādīja, un šim rīcības plānam ir principā jau sen bija jau jābūt, jo šis process ilgs jau gan ilgu laiku, un tiesvedība arī ir jau vairāk kā pusgadu, bet tas process tika uzsācis vēl laicīgāk, vēl ātrāk, bet, nu, labi, ir tiesa, un tas ir jau vēl nopietnāks signāls, ka šeit ir prokuratūra ar cietušajiem, ar attiecīgām iestādēm, un šī ir nopietna lieta, bet, nu, teikt, kā te vadība pasaka, ziniet, nu, ka būs, tad būs, tad domāsim, nu, tas nav nopietni, tas parāda, vai nu tad vadītājs nesaprot īsti, kā ir jāvada šis uzņēmums, vai tiešām, nu, arī kā minēja kolēģis, kas ir komerc likumā krietnes rūpīgs saimnieks un tā tālāk, kā šīs lietas un kas par ko atbild un valdi, nu, tas, manuprāt, nav īsti pareizi šobrīd, un braustīties te pretī un kaut ko iebilst, es saprotu ar emocijas, bet šeit man interesē uzņēmums. Man interesē uzņēmums, kas notiks ar viņu nākotnē. Vai mēs vispār spēsim ar viņu kaut ko izdarīt pēc visa šī, kas tur notiek šobrīd, un ko mēs darīsim tuvākā un tālākā nākotnē ar šo lietu. Jo, nu, tad mums atkal ir jāver vaļā skaidri lietas, par ko mums konkurences padome jau izsaka jau labu laiku. Ja, nu, mēs esam to spērus uz drosmīgu soli, arī citas pašvaldības to spēr kopīgi, bet, nu, šis jautājums atkal atgriežas. Un šobrīd šis jautājums vairs nav tāds, kad mēs 8 pašvaldības šeit bijām kopīgi, ja es pareizi atceros, tagad mēs, man liekas, beigās vien paliksim ar šo jautājumu. Un tad tas arī vairs nebūs tik drosmīgs solis, kad mēs 8 kā muskatieri, un tagad mēs būsim vien paši ar visu šo ķezaru, visu šo uzņēmumu un visu šo, ko mums pārmet citas vēl iestādes saistībā ar šo. Tā kā es aicinātu tiešām, nu, gan kapitālai turētai pārstāvjiem prasīt lielāku priekšlikumu vai izvērtējumu vai rīcības plānu ar darbībām, kā būs jārīkojas, ja nu gadījumā, jo tas ir nopietnas jautājums. Tā, man liekas, nav tā tikai tā. Nu, mēs tā redzēsim gan jau, ka būs, jo man šajā kontekstā pēdējais, ko es man interesē tiešām, kur mēs to naudu ņemsim, ja nu gadījumā. Un kur mēs viņu ņemsim, vai mēs ņemsim no sava budžeta, tad kas no tā cietīs un kam mēs ņemsim nost? Īstermiņā, ilgtermiņā, ko mēs varēsim vai nevarēsim, vai mēs ņemsim kaut kādu kredītu, maksāsim, vai kā tas notiks, jo šobrīd visas pašvaldības ir pārējās, visas 8 šie dalībnieki ir prom, un manuprāt, tad mums būs tikai vieniem šis jautājums jārisina, tad mēs viņu nevarēsim šos, nu, piemēram, 4 cik miljonus pāri sadalīt uz 8 tur proporcionāli, bet tad mums vieniem pašiem, man liekas, tie 4 būs, un tas risks, to es arī gribēju te dzirdēt vairāk no uzņēmuma vadības, lai saprast, tad kā tad mēs šo visu risināsim. Tā kā es ceru, tad domas sēdē mēs varam atgriezties un izrunāt šo jautājumu un būt mums lielākai skaidrībai. Un, protams, kolēģis aicinu joprojām vērtēt valdes priekšsēdētāja atbilstību šim amatam, bet tas tiešām, cik ilgi mēs vēl to gaidīsim un cik ilgi mēs tā turpināsim. Es tiešām kolēģi aicinu arī pie šī jautājuma, varbūt es domas sēdē padomām, un tiešām apsvērt, kā tad mēs gal galā rīkosimies, arī ja būs spriedums drīz tur tāds vai šitāds, bet nu arī nu, šīs darbības nav, es vēlreiz uzsveru, tas nav civila process, kur viena privāta persona kaut ko iedomājas vai izdomā vai kā, nu kuram var likties, šeit ir valsts iestāde, prokuratūra ar cietušajiem, kas ir valsts ieņēma dienas, un tas nav, kā varētu varbūt likties citās lietās, kur mēs te esam kaut ko mēģinājuši vai nemēģinājuši, bet šeit ir nopietna lieta, paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Es lūkšu arī protokolā piefiksēt visu deputātu teikto šobrīd attiecībā uz rīcības plānu sadzirdējāt, un attiecībā uz to priekšlikumu, kas arī bija no Gaida Bērciņa, par to, ka kopīgi ar izpildu arī jādomā to, kāda veida izveidot sistēmu, kas stimulēt iedzīvotājus slēgt līgumus par atkritumu apsaimniekus, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Jā, paldies, kolēģi. Vai mēs ņemam 5 minūšu patraukumu, vai turpinām tālāk, lai varētu arī palaist solīt zemi tālāk, jo viņai ir arī tālāk lieli darbi. Ja? Turpinām, paldies, kolēģi, turpinām. Tad mēs turpinām ar pirmo, jāsaka tā, lemjošās dienas kārtības jautājumu, un tas ir par projektu publiskās infrastruktūras attīstību tās rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, otrā kārta ūdens saimniecības infrastruktūras ieguldīšanu SIA Talsu ūdens pamatkapitālā. Lūdzu, solīt.
Tātad Talsu novada pašvaldība realizējusi projektu publiskās infrastruktūras attīstību Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai otro kārtu, kuras ietvaros tika veikti ielu infrastruktūras pārbūves darbi Stendas ielā Talsos. Saskaņā ministru kabineta noteikumiem numuru 645 un noslēgto līgumu Talsu novada pašvaldība un Sijā Talsu ūdens sadarbības līguma, kā arī noslēgto vienošanos pie attiecīgā sadarbības līguma pēc projekta īstenošanas jānodrošina ir projekta izbūvētās ūdens saimniecības infrastruktūras iekūtīšana Sijā Talsu ūdens kā ūdens saimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja Talsu pilsētā pamatkapitālā ar mērķi nodot tos tīklus uzturēt un apsaimniekot, nodrošinot ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lūdzam ļaut uzsākt Sijā Talsu ūdens pamatkapitāla palielināšanas procesu ar mantisko iegūdījumu, iegūdot pamatkapitālā Talsu novada pašvaldības pamatlīdzekļus un uzsākt tātad arī organizēt mantiskā ieguldījuma novērtēšanu.
Jā, paldies. Kolēģi, lūdzu, jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Priekšlikumi pie jautājuma sadarīja. Jā, lūdzu.
Man jautājums ir par to, tātad šo novērtēšanu bez domas lēmumu, pirms domas lēmumu nevarēja veikt, ja?
Ne.
Tad mums pēc tam būs vēl izdomas lēmums jau par kaut kā. Mēs kaut kā uzzināsim šī novērtējuma rezultāti.
Protams, jo tas būs rezultāts, uz kā pamat lems par pamatkapitāla palielināšanu.
Skaidrs. Labi.
Labi, paldies. Kolēģi, priekšlikumi, viedokļi. Es šobrīd pārbaudīšu, vai sistēmā ir priekšlikumu. Sistēmā priekšlikumu arī nav. Tad es uzsāku balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Visi balso sistēmā?
Ir
jau sakārtots. Viņš ir darba kārtības jautājums. Jā, ir sakārtots. Visi redz, ir balsošana sākusies. Visiem ir atvērts, jā? Tad lūdzu balsojam. Šis ir otrais darba kārtības jautājums. Tā, kolēģi, es slēdzu balsošanu. Jā, otrais jautājums. Nepaspēju nobalsot, es jau noslēdzu balsošanu. Arī par, jā. Paldies. Tas nozīmē, ka rezultāti ir visiem par 8 balss par šobrīd. Jā, paldies, kolēģi. Nākamais dienas kārtības jautājums ir. Tā, un tas ir par Sijā Talsu ūdens sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu līgumu un arī solīt zemīt ziņojumus. Lūdzu, solīt.
Talsu novada pašvaldības Sijā Talsu ūdens ir nodavus izpildīt no pašvaldības funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu. Tas ir nodrošināt sabiedriskos ūdensaimniecības pakalpojumus noteiktajā Talsu novada teritorijā. 2016. gada 15. augustā ar sabiedrību tika noslēgts līgums par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu, un tas ir spēkā līdz šā gada 31. decembrim. Ņemot vērā to, ka pēc 21. gadā īstenotās administratīva teritoriālās reformas ir mainījusies pašvaldības teritorija un ir vairāk sabiedriskā ūdensaimniecības pakalpojumu sniedzēji, sabiedrisko pakalpojumu līgumā būtu nosakāms, ka sabiedriskā pakalpojumu sniedzējiem tiek piešķirts īpašas tiesības sniegt sabiedriskos ūdensaimniecības pakalpojumus, tā skaitā norādāms pašvaldības teritoriālās iedalījuma vienības, kurā pakalpojums konkrēti tiek sniegt. Ņemot vērā arī aspektu, kad Talsu ūdens vēl izteica vēlmu realizēt projektus, arī šis ir viens no aspektiem, kāpēc mums ir vajadzīgs pagarināt jaunu līguma termiņu, jo citādi projekta realizācija nebūtu iespējama, jo termiņš tuvojās jau beigām. Tāpēc ir sagatavots jauns līgums par sabiedrisko ūdensaimniecību pakalpojumu sniegšanu jaunā redakcijā, jo iepriekšējām līgumam arī jau bija ļoti daudz veikti grozījumi, un ņemot vērā arī turpmāko stratēģiju par Talsu ūdensaimniecību kopumā, kur vēl ir neskaidrības jautājumi, iespējams arī šim līgumam būs vajadzīgi grozījumi, tāpēc tika sagatavots jaunu līgumu redakciju, kuras termiņš ir līdz 31. gada 31. decembrim. Lūdzu apstiprināt.
Jā, paldies. Tā jautājuma. Ancestrātos, lūdzu.
Šī jaunā līguma redakcija atšķirībā no šī brīža spēkā esošā līguma atšķirās šobrīd tikai ar termiņiem, ir arī kāda cits būtisks izmaiņas līgumā.
Tur ir precizēts arī visas teritorijas ielikts vienā līgumā. Mums bija vairāk līguma.
Un viss.
Jā.
Paldies.
Kāpēc tik izvēlēts 9 gadu termiņš, pat ne 9?
Nedrīkst, pēc likuma nedrīkst pārsniegt 10 gadus, jo mēs ieliekam, tad iznāk 10 gadu ar mēnešiem. Jā.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Aldis Pinkens un tad Lauris Pīlējs.
Man par līgumu, par tām administratīvām teritorijām noteiktajām, ir kāds bijušā Talsu novada, vecā Talsu novada robežās, kāds pagasts, kurā Talsu ūdens nesniedz pakalpojumus? Jo vajadzētu būt 18, kā es nevaru tagad norientēties. Tur ir 17 sarakstā teritorija.
Mums arī ir Kristīna pieslēgusies, varbūt ir kāds, bet manuprāt,
bija. Tā ir 18 administratīvās vienīgi.
Labdien! Tals ūdens nesniedz pakalpojumus. Pandzenes pagastā.
Skaidrs, jau, paldies. Būs a, kas tur sniedz pakalpojumus?
Tur ir privātais uzņēmums, kas sniedz pakalpojumu, jo vēsturiski tā ir izveidojies, un tur nekādu šobrīd, nu, es nezinu, mekānismu, lai kaut ko mainītu īsti, laikam nav.
Labi.
Jā, paldies. Lauris Pīlēts.
Man ir jautājums, tik pieminēt arī teritoriāla reforma. Jautājums, es saprotu, kapitāla sabiedrību izvērtējums būs līdz 1. jūlijam, bet vai jau ir iezīmējušies kaut kādi turpmākie scenāriji, kā mēs varētu rīkoties attiecībā uz ūdens apsaimniekošanu visā novadā?
Nu, bez izvērtējuma es īsti negribētu šobrīd par to, tur droši vien ir jānāk kopā un tur ir vairāk neskaidri jautājumi, protams, un tur noteikti būs vajadzīgs lēmums arī, jo tas ietekmēs gan Talsu ūdens darbību, gan visu pārējo kapitāla sabiedrību darbību. Šobrīd procesā ir uzsākts, šobrīd ir procesā, tad ir izsludināts iepirkums, mums jau ir pieteikušies kandidāti, gaidam iepirkuma komisijas lēmumu, lai veiktu līdzdalības izvērtējumu, plus arī audita funkcijas vērtēsim.
Jā, paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Priekšlikumi, viedokļi, ja nav, tad lūdzam jūs balsojumu. Trešais dienas kārtības jautājums, jā. Tā, es, Edgar, tu? Ja tu redzēji. Es slēdzu balsojumu. Tā. Un rezultāti ir 8 par, pret atturās nav, paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. Kolēģi, paldies, tad es šobrīd ņemam pārtraukumu līdz Līdz 2011. Jā, paldies, kolēģi. Labi, kolēģi, lūdzu, atgriežamies darba vietās. Tā, labi, kolēģi, tad mēs turpinām tautsaimniecības komiteju, un nākamais dienas kārtības ir par papildus finansējumu daudz dzīvokļu dzīvojamu māju pagalmu labiekārtošanas projektu īstenošanai. Un ziņos mums attīstīs plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu daļas vadītāja Aiva Dimante Lūdzāja.
Labdien! Arī šajā gadā, tāpat kā iepriekšējos, tika izsludināts konkurss daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai. Arī šajā gadā aktivitāte bija ļoti liela. Mēs saņēmām 11 projektu pieteikumus. Visus izvērtējām šos te 11. Pašvaldības budžetā šajā gadā tika paredzēts līdzfinansējums šīm te aktivitātēm 24 tūkstoši apmērā, taču iesniegto projektu kopējais līdzfinansējuma apmērs bija 38 602 eiro un 72 centi. Tā kā, lai būtu iespēja atbalstīt visu šos te daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektus, lūgums ir piešķirt papildus finansējumu 14602 eiro un 72 centus, šo finansējumu paredzot no pašvaldības 2022. Gada budžetā plānotā naudas līdzekļu atlikuma gada beigās. Lūgums atbalstīt lēmu projektu.
Paldies. Mūsu jautājumu. Lauris Pīlaits.
Man ir jautājums, kāda bija izpilde pagājušo gadu šajā pozīcijā?
Pagājušajā gadā, ja nemaldos, mēs piešķirām papildus 37 tūkstoši. Manuprāt, mums pagājušajā gadā bija 57 tūkstoši realizētie projekti.
Ja mēs šo lēmu pieņemam, kāds paliek atlikums gada beigās?
Mums ir varbūt finansisti šeit. Agnese? Agnese ir pieslēgusies. Agnese, lūdzu. Agnese?
Agnese ir pieslēgusies. Jā, bet es atvienojos, es runāju par telefonu, es nedzirdēju jautājumu.
Jā, ja mēs piešķirām papildus finansējumu pagājumu labiekārtošanai, jautājums bija tāds, kāds ir atlikums gada beigās?
Gada beigās atlikums, mēs 140 tūkstoši bija. Jo 20 tūkstoši bija, sākuma projektā bija 160, kad gājām grozījumos, un pēc tam 20 tūkstoši novirzījām bērnu rotaļlaukumam, un palika 140 tūkstoši.
Jā, paldies.
Lūdzu.
Tad vēl man ir jautājums. Tad, kad tiek šie projekti realizēti, tur ir kāda kārtība, kā mēs izvēlamies pretendentu, kurš šo veic, vai to jau ir māja, vai, respektīvi, kāds ir šis process, kā mēs nonākam pie izpildītāja?
Mēs pie izpildītājiem, to jau ir veikusi mājas pašas veikušas, ir jau, kas ir iesniegušas sietals namsaimnieks, piemēram, ir pievienojis, jau visi darbi ir iztāmēti, ir arī tādi projekti, kuriem ir pievienotas apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksti, un ir arī tādi, kuriem pirmais solis būs būvvaldē, un tikai tad, bet tāms ir visiem pievienots jau iesniedzot, lai mēs varam izvērtēt. Provisoriskās tāmas ir. Mēs apmaksājam tikai tad, kad mums iesniedz visus rēķinus, ka māja ir viss maksājums veikusi. Gada beigās decembrī parasti mēs visiem izmaksājam finansējumu.
Tas jautājums bija tieši tāds, kāda veidā tiek vērtēt, tiksim, ir vairāk projektu iesniegt, kāda veidā tiek vērtēt, kas viņus vērtē. Es tā sapratu, Lauri, tas jautājums bija.
Vērtēšanas komisija ir ar izpilddirektors rīkojumu.
Vispareiz. Labi, paldies. Kolēģi, vēl jautājumu? Edgars Zelders.
Jā, man jautājums tāds. Ir vispār pašvaldība apzinājusi, cik vai kāda ir situācija kopumā, nu, ar pagalmiem tavas pilsētā? Cik ir šādi potenciālie pagalmi, kas varētu nosacīt pretendēt uz šo finansējumu, bet vai pašvaldība ir vismaz kaut nedaudz vai kaut kādas pamatlietas apsakojusi vai iepazinusies kopā ar namsainieku, kāda ir šī situācija ar pagalmiem kopumā. Nu, tad talsos viens, nu, cik šādi pagalmi potenciāli ir, un cik viņi, kādā stāvoklī viņi ir, vai tur ir bērniem kaut kas vai nav, cik daudz ir, vai pašvaldību kaut kāds tāds dats apkopo vispār, vai ir apkopot zināms?
Man nav zināms, mūsu nodaļa nav to darījusi, ne.
Fetko, var lūdzu atbildēt uz šo jautājumu, ir interesējusies nodaļa vai apcaimniekā, vai kāda ir šī situācija ar pagalmiem? Nu, jā, nu jūs, tu, jā, jūs.
Mūsu nodaļa šādu apkopojumu nav veikusi.
Ne, kurš pašvaldībā par šo varētu kaut ko pateikt? Vai, ja es saprotu, ka nekas nav darīts, bet vai kurš varētu vismaz apzināt vai apsvērt, kad vai pašvaldība zina, kāda ir situācija ar pagalmiem vispār, nu, piemēram, pilsētā Talvis, vai ir vispār zināms, kādā stāvoklī? Kādam ir kaut kas pasaka, kāds var, es nezinu, izpildu direktoru, kāds ir?
Alds Pinkens, vai atbildēt? Jā?
Jā, es nevaru runāt īsti darbinieku vietā, bet es piedāvu, ka nekustamā īpašuma nodaļa šādu informāciju varētu sniegt, vai tas ir darīts, un ja ir darīts, tad kas ir savākts, jo, un ja nav darīts un ir nepieciešams, tad mēs ar to nodarbojamies. Tā būtu īstā nodaļa, kurā vērsties. Šajā brīdī, manuprāt, neviens mums nevar precīzi šo pateikt.
Bet tas bija viens jautājums, tātad šobrīd atbilžu nav, un es jau droši vien jau pirmšķietām secinu, ka droši vien, ka nebūs nekas tāds darīts. Bet es tad lūdzu sagatavot informāciju par šo, vai ir kas zināms kontekstā namsainieku, nu, kurš tomēr ir vistiešāk saistīts, un ne tikai par talsiem, nu tātad viens vai ir vai nav un kas ir, bet otrs apsvērt jau iespēju, tad nākamais jautājums varbūt tad ir, es nezinu, attīstības nodaļai un kopā ar to pienu nodaļu, vai to nevajadzētu apkopot, vai tas nebūtu noderīgi, nu vismaz arī, lai pašvaldība gan zinātu, kas tad īsti notiek un kāda ir situācija, jo nekustamā īpašumā tas ir viena lieta, kas ir pašvaldības, nekustamā, šis ir tā kā, nu, daļai arī lielā mērā runa par privātiem nosīt īpašumā, bet, nu, tā ir publiskā telpa, jā. Un vai nevajadzētu šādus datus mums?
Edgar, mums arī ir Iela Krēķi šobrīd pievienojas. Iela?
Es varbūt piebildīšu, jā, par datiem iespējams, bet tā ir arī mājas izvēle. Es saņēmu ļoti daudzus zvanus, kur māja nevar vienoties. Viena trešdaļa grib bērnu laukumu, viena grib vēl kaut ko citu, tāpēc arī ļoti daudz neiesniedz, jo mājām ir ļoti grūti vienoties.
Nē, nu tas ir vēl cits jautājums. Tas nav īsti tas, ko es jautāju. Es šobrīd jautāju, tas ir cits kaut kas, es vēršu uzmanību, jo mani jautājums ir tāds, vai vispār ir šādi dati, vai pašvaldības zina vispār, kādā stāvoklī ir šie pagalmi kopumā, jo tas ir vēl nākamais jautājums, droši vien, ko es arī vēl uzjautāšu, jo šis otrais jautājums vienkārši vai nevajadzētu pēc fakta, vienkārši, lai pašvaldība ir apkopojis vairāk vai mazāk, un viens ir Talsi, bet otrs arī ir ar citām pilsētām, kur ir, nu, bērni, uz ko es vēršu uzmanību, kur ir bērnu laukumi, kur viņi nav, kā bērni pavadz savā pagalmā brīvo laiku un tā tālāk, jo viens ir kaut kas, nu, bērnu laukums kaut kas centrāls viens, bet, nu, jautājums arī ir, kāda ir tad situācija pašos pagalmos, un tas attiecas arī uz gan uz sakopšanu, sakoptību, gan uz nu, piemēram, automašīnu novietošanu, trotuāru stāvokli šais pagalmos un šo ceļu stāvokli, vai tur bērni vispār kaut ko var par šiem, nu, pusdrupušajiem asfaltiem vispār pakustēties var ar, un tā tālāk, bet, nu, vienkārši pašvaldība apzinot šo, jo tā ir no vienas puses privāta, bet tā ir publiska telpa.
Edgar, es no savas puses varbūt...
Jā, šī ir viena lieta, ko es vienkārši aicinātu, tad apsvērt, jo tā ir runa par Talsiem un arī citām vietām. Jo tas trešais jautājums ir, vai nevajadzētu vēl vairāk iedzīvotājus informēt, ne tikai formāli, ka viņiem ir šāda iespēja, bet rīkot kādas papildus, pasākumus no pašvaldības puses sadarbībā ar Talsu namsainieku, kas arī ir pienodais jautājums šo publiski vairāk akcentēt cilvēkiem, ka viņiem ir iespēja ne tikai tā paziņot formāli, ka varat pieteikties, bet vairāk viņus plašāk informēt par šīm lietām. Un ka mēs to darīsim sistemātiski, ja, ka mums rūp, jo šobrīd tas ir tā ļoti pieticīgi, es teikšu, tas, ko mēs darām tīri no publiskās sadaļas, mēs viņus tur plašāk neinformējam, bet, manuprāt, ļoti pieticīgi pasakam, bet, nu, un tas arī daļai ir iemesls, ka viņi nespēja varbūt vienoties, jo pietrūkst arī informācijas, bet, ja pašvaldība vairāk spērtu soli un nāktu, vai nevajadzētu tādas papildus darbus vēl?
Inita varbūt var atbildēt.
Informēt vai.
Ja jūs minējāt, ka tātad šī informācija ir ļoti formāla, tad mēs jau tagad redzam, ka tātad, ja budžetā paredzam 24 tūkstoši eiro, un jau šobrīd ir krietni vairāk šis pieprasījums, tad ir jautājums par to, vai mēs varam tīri finansiāli atbalstīt šīs vēlmes.
Nu, viens
protams,
ir,
ka nav problēmas sadarboties ar Talsu namsaimnieku un vērsties kopā pie šo māju īpašniekiem, jo, cik man zināms, Talsu namsaimnieks arī ļoti individuāli strādā ar šīm mājām un uzrunā. Bet, ja ir vajadzīga lielāka publicitāte, protams, mēs to varam veikt, bet tad ir jāsaprot, ka tam finansējuma apjomam noteikti ir jābūt vēl lielākam.
Es mums vēl būs piebildīšu, ka, protams, mums vēlāk arī būs namsaimnieks informatīvā daļā. Var noteikti aprunāties par to, kas attiecās uz Talsu novadu. Es saprotu, ka nevar būt pilna informācija par visu novadu šobrīd. Par to droši vien ir jāpadomā, tagad te ir divas daļas. Noteikti, ka visa informācija nav savākt par šo. Lūk, attiecībā uz to, ka var vairāk kaut kādā veidā publicēt un iesaistīt. Es zinu, ka notiek diezgan daudz, kur esmu redzējis medijos un sociālos tīklos, ka tas notiek šobrīd. Suma tiek pārsniegta, jautājums, ja viss ir tajā, cik mēs varam atļauties tam visam izdarīt. Un plus vēl tas, ka pagalmi, lielākā daļa pakalmi mums nav pašvaldības, bet es domāju, ka tur ir dalītie īpašumi. Tas jautājums numur viens, kā par to vienojās tie, kas var vienoties par attiecīgo pagalmu. Tā ka, bet pie tā noteikti var strādāt. Es domāju, ka attiecībā uz Talsu novadu mēs varam pajautāt Talsu namsaimniekam, tad, kad viņš pagārt pārskat mums informēs. Nu, un par pārējām lietām te vienkārši mēs varam padomāt nākotnē, kā to informāciju apkopot. Es domāju, ka mums jau krieķi noteikti pietiksē šo un vai saprast, vai mums vispār ir informācija par visu novadu šobrīd.
Es domāju, ka nav noteikti, ja, nu, kā ir tā, ir, protams, bet tas viens ir jautājums, nu, meklēt iemesls, lai neko nedarītu, jo nav tas, vai tomēr uzņemties un darīt, jo viens ir nauda, nu, neviens jau nesaka, ka uzreiz visi vienā gadā ir jāatbalsts, jālīdzfinansē, jo es vēršu uzmanību uz tādu lietu, un droši vien ar namsēnieku arī es to atkārtošu, ka es neatceros, ka būtu kaut viens pasākums par šiem daudziem gadiem rīkots vai iedzīvotāji informēt, ka viņiem, piemēram, ir pašiem iespēja apsainiekot māju un pārņemt. Mēs tādu pasākumu rīkojām, publiski uzaicinājām kādas piecas biedrības, kas ir paši uzņēmušies apsainiekot un pārņēmuši savā pārvaldībā šīs ēkas un cik veiksmīgi viņiem tas sokās, cik viņi ietaupa un tā tālāk. Es neatceros, ka kāds cits kaut ko tādu būtu rīkojis, tas publiski izskanēja, arī, man liekas, toreiz bija Talsu televīzija vai Talsu vēsts, vai kas to vēl atspoguļoja, nu, bet tieši tos atspoguļoja tās biedrības. Un toreiz tas bija publiski, varēja nākt cilvēki klausīties to visu. Es nevienu tādu pasākumu no namsainieku nezinu, ka viņi mēģinātu kaut ko tādu darīt, neatceros, ka tādu būtu viens, ka var teikt, ka viņi kaut kur savā skāpiņa kaut ko tur čubinās.
Tas ir viens. Pajautāt, tad, kad namsainieks būs.
Bet, nē, nu, tas ir jautājums arī sabiedrisko attiecību nodaļai, jo viens ir namsainieks, kas tur saimniecības darbības veids, bet otrs arī publiski informēt, kad, piemēram, ka likumā ir tāda iespēja pašiem pārņemt, ir daudz biedrības to ir izdarījuši un gan veiksmīgi to darbojās un strādā, motivēt cilvēkus un informēt. Jo šobrīd liela problēma ir tāda, ka dažādu iemeslu dēļ netiek, viņi nezina to vienkārši, vai baidās dažādu iemeslu dēļ, bet ja pašvaldība sadarbībā ar attiecīgo kapitāla sabiedrību vismaz informatīvi vairāk to informēt, nu, ja ir kāda informācija, es labprāt gribētu redzēt, kur tas ir publicēts un cik daudz pašvaldības kaut kādos mēdījos, bet es tādus neatceros, ka būtu viņi kaut kādā veidā informēti par to, ka viņi paši vispār var vairāk iesaistīties un mudināt pakāpeniski, jo ne jau ar to vien, ka tur pateikt, jā, jums tāda iespēja ir ar piemēriem, un tādā veidā arī šis jautājums par pagalmiem iespējams risināsies iespējams konstruktīvāk, saliedētāk iespējams, un nu, vismaz daļa no cilvēkiem iespējams vairāk tam pievēršīs uzmanību, jo šobrīd tā situācija ir tāda, ka viņi viennozīmīgi lieldai gaida kaut ko no pašvaldības, pašvaldība īsti nu, daļai negrib, nevar, nespēj, un tad ir mūžīgā atruna par to, ka tas ir privāts, bet es jau esmu uz to vērš agrāk, tas nenozīmē, ka tas ir privāts, ka tas pašvaldībai, ka tas ir privāts kā privātumā, jo tā ir publiska telpa. Caur šiem publiskajiem ceļiem tas ir juridiski arī nostiprināti attiecīgi pamatā, ka caur viņiem arī publiskā telpa kustās, un tie nav salīdzināmi kā privāta zeme, privātumā, kur ir žoks, un tur neviens nevar iet, un šo juridiski es dzirdu te visu laiku, bet nedzirdu arī kaut ko, ka kāds būtu mēģinājis, nu, kā es arī, man liekas, agrāk es teicu, kā Ventspilī, kur pašvaldība pati uzņēmās un arī nestojas tām zemēm vai kā, manuprāt, cik es zinu, viņi, man liekas, to rūpu uzņēmās daudz lielāk par to, ka viņi ne tikai naudas ziņā varbūt, jā, nu, tam ir savu iemeslu, ka viņiem ir tā nav darba, bet tieši tajā juridiskajā aspektā, ka viņi tur neatstāja visu uz iedzīvotāju pleciem, ziniet, nu, jūs tur paši tiekat galā ar tām piespiedu nomām un visu pārējo, mēs te nedrīkstam ne mazo pirkstiņu pakustināt, jo tas, kas notiek, es vēlreiz uzsver privātu mājas aiz žogu vai tur kā tur zāle aug vai kā tā ir vienojiet, bet tā kā šajā pagalmā aug zāle un kas tur notiek, to uzraug arī pašvaldības policija un tas vairs, nu, gluži nav tā, tas ir privāts un šīs juridiskās nianses, man liekas, īsti nav izvērtēts tā. Galvenais arguments ir tikai privāts.
Edgar, jā, mēs tagad esam vēl jautājumu sadaļā šobrīd, tāpēc viedokļi varbūt vēlāk, bet es arī lūkšu kaut kādu reklamentu mazliet ievērot. Tad doma ir skaidra un to, ko mēs varēsim uzdot jautājumus vēl arī tāls nācinīkam arī varēsim. Katrā ziņā šobrīd es saprotu, ka finansējums tādā pieprasījums ir lielāks nekā mēs esam plānojis budžetā, tā ka tā jau ir labzīme, vienmēr jau var darīt vairāk. Darīt, principā vienmēr jau darīt vairāk, bet mēs budžetā esam ieplānojuši tik, cik esam, un šobrīd pieprasījums ir lielāks. Almans arī gribēja, man liekas, piebilst kaut ko, ja? Jā, lūdzu, jautājumu vēl. Priekšlikumu
ir... Varbūt jā, tā pēdējā, bet tad vai nevajadzētu par to informēšanu? Tad tas paliek tas jautājums, jā. Nu, vienkārši tas, ko es arī izstāstīju,
varbūt... Bet tiek informēts, Edgar, to varbūt vienkārši vajadzīgi jums nosūtīt informāciju, kādā veidā tiek sabiedrība informēta, jo ir es lasīju, un ir informācija par to, ka ir tāda veida, tāda veida rīcība notiek, un atbalsts ir no pašvaldības, ir iespējams
Nē, es, piemēram, jautāju par šo te māju pārņemšanu.
Nā, bet tas ir cits jautājums, tas nav ar šo dienu,
kad jūs redz kārtību. Viņa netieši ir saistīts, jo tas arī atkarīgs no tā, cik iedzīvotāji paši ir mobili, vai viņi ir atstāti tādā pašā.
Bet mums ir konkrēts lēmuma projekts par papildus finansējumu piešķiršanu, tas mazliet
cits jautājums. Nē, viens ir paziņot pašvaldības mājaslapā, ka vienkārši ir nauda, bet otrs vai plašāk nav jāpaziņo vēl kaut kādas lietas, vai cilvēki jāmēģina motivēt arī, nu, ar informatīviem materiāliem un tā tālāk. Varbūt ir zināms, kā cits pašvaldības tā ir darījis.
Sazināšos tieši speciālā tāls namsainieku, un mēs pārunāsim šos jautājumus, kā arī viņu prātu būtu vēl labāk sasniegt šo auditoriju, lai mēs vēl plašāk un daudz vairāk pagalmus varētu sakārt.
Jā, paldies, un es aicinu varbūt sazināties ne tikai namsainieku, bet arī, piemēram, ar to pašu Ventspilu. Bija interesi, kā viņi... Vai kuldīgi, nu kādu, kā viņi to ir kāds piemērs, kā viņi to ir darījuši, lai mums tas nav atkal jāatliek, vai kā, nu, varbūt viņiem jau ir kaut kas darīts, ko mēs varam arī, nu, kaut ko no tā vismaz paņēmt. Tā arī var sarunāt?
Var sarunāt.
Labi, paldies, priekšlikumi, viedokļi jau tagad sadaļi. Almans, un pēc tam Lauris.
Jā, paldies. Man tomēr ir lūgums vairāk pieturēties pie darba kārtības. Mēs šeit esam jautājumā par papildus finansējumu piešķiršanu šiem rotaļu laukumiem. Lūgums tomēr pie tā pieturēties, jo mēs jau aizgājām līdz mājokļu gandrīz politikai un cik gara zālā, kurā pagalmā. Paldies, vairāk pieturamies pie šiem jautājumiem. Ja mums kādam ir priekšlikumi vai vēlms kaut ko iekļaut, tad ir secība, kā iekļaut darba kārtībā dažādas jautājumas, un par tiem arī attiecīgi runāt un risināt. Un ja mēs runājam, uzdodām dotajā brīdī savā personā darbiniekiem ar nodarboties, nezinu, sazvanīt Ventspilu vai kaut ko vēl, tad attiecīgi to jautājumu vispirms izrunājam, un tad ir konkrēts vēlms, un darbinieki ar to nodarbosies. Tā kā es domāju, nevajag mums šeit garas pašas sarunas par visdažādākajām tēmām. Paldies.
Jā, paldies. Es arī līdzīgi jau pirmit arī izteicos, ka pieturamies pie dienas kārtības tomēr. Lauris Pīlējs.
Jā, sapratām pirmajā teikumā jau. Bet jautājums par šo vairākas reizes izskanēja. Jā, ir liels prieks, kad ir budžetā paredzētās līdzekļi ir nepietiekami, tā tad jāpiešķir papildus, bet kā jau izskanēja pagājušajā gadā, papildus ir piešķirta nauda, kas kopā bija 58 tūkstoši. Mēs redzam, ka šīs pieprasījums aug. Turklāt budžetā mēs tomēr ietiepīgi paredzam 24 tūkstoši. Un tas ir šeit līdzīgi kā ar piejūru, kur mēs šos, kur viņi mērķis uzstādam, pēc tam viegli sasniedzam, bet mēs uzstādam šo latiņu tik zemu, kaut gan saprotam, ka pēc tam papildus piešķirs. Un šis šie jautājums arī par budžeta plānošanas kvalitāti. Tad vēl jautājums, kāpēc šeit neviens nesatraucās par atlikumu gada beigās. Ja mēs atceramies par diskusiju pie bērnu laukuma, tad tur satraukums bija liels. Šeit nav, kaut gan budžetā mēs, ne, jūs paši esat paredzējuši 24 tūkstoši. Turklāt šeit mēs pieliekam, saprotot jau, ka gadu iepriekš šis pieprasījums bija divkārši. Mēs paredzējām mazāk, bet tagad piešķirsim. Nu, jāatdzīst, ka šeit ar to plānošanu ne tu nav. Labi. Protams, man nav iebildumu par to, ka tiek šī te vidi sakārtota. Jā, piekrīt, tas ir privātas teritorijas, tomēr ņem vērā, ka šajās teritorijās koncentrējas ļoti liels iedzīvotājs skaits, un tas tikai apsveicam, ka mēs šīs teritorijas sakārtojam. Paskatoties uz šīm te, vēl ko gribēju piebilst, ir jādod skaidrs signāls, ka šīs līdzfinansējums šīm te vidi sakārtošanai būs sistemātisks, un visticamāk viņš ir jāaudzina tādā veidā arī cilvēkiem mājā pie sapulcēm ir vieglāk vienoties par to, ko mēs daram, jo dotajā brīdī tā ir liela problēma, kā jau tika minēts, ka mājas nespēja vienoties. Jo visticamāk viņi domā, ka šeit mēs uztaisīsim šo vienu lietu, ar to arī viss beigsies, bet ja pašvaldība dod skaidru signālu, ka šis ir sistemātisks finansējums, tātad māja arī vieglāk vienoties šogad taisam bērnu laukumu, nākamgad gaizam stāvietu, aiznākam gadu atkritumu novietnes, piemēram. Tas ir viens. Otrs, šajā reizē ļoti uzkrītoši ir šīs te atkritumu novietņu sakārtošana. Un tad, lasot viņu nākamos jautājumus, es domāju, varbūt ir jāveido vienots koncepts, kādu viņu visā Talsu novadā vai Talsu pilsētā ir, un tad pēc tāda koncepta arī veidot pie visām mājām šīs te novietnes. Vai tie, un arī es skatījos, ka tur jau parādās tādas tendences par riteņu novietošanu. Un tādā veidā veidot konceptu, kas ir vienots, tas ir nosacīti šablonu veidīgs projekts, kurš izmaksā arī daudz mazāk. Jā, paldies.
Paldies. Paldies.
Jā, man arī viedoklis, man arī kolēģi komentārs. Nu, ja jums kādam neinteresē, kādā stāvoklī ir šie pagalmi vai ar šādu finansējumu saistīti jautājumi, nu, nevajag ierobežot citus tāpēc, ja, jo cilvēkam var būt viedoklis, un man ir tiesības izteikt savu viedokli, un es jau viņu neizsaku ne pirmo reizi, ja kāds varbūt to ir palaidis garām, es par to runāju vairāk kārt, gan par šiem pagalmiem, kas tur stāv gadu gadiem nekādi, ne ja, un viens ir kaut kāds šīs te minimums, ko mēs varam iedot šobrīd kaut kam nedaudz, bet tur ir runa gan par trotuāriem, kas tur jau ir pusabrukuši un asfaltiem, nu, tā kā es kolēģi aizsien, neinteresē, labi, palieciet pie sava, bet nemēģiniet ierobežot citus, kuriem tā interese ir par iedzīvotājiem un kā viņi tur pavada savu laiku pagalmos. Paldies.
Jā, paldies. Paldies, kolēģi. Priekšlikumu nekādu citu iesniegtu šobrīd nav. Ja vairs nav viedokļu, es lūkšu balsot pirms
pirms balsošanas mazliet gan savu personīgu vieglo pateikšu tas, ko teica Lauris Pīlaits attiecībās konceptu, kādā veidā tiks izvietots, teiksim, tur atkritumu novietošanas tvertnes vai arī, teiksim, riteņu novietnes. Manuprāt, es arī pats gribētu precizēt šo jautājumu, tas ir pareizi. Tas ir, nu, manuprāt, ir labs priešlikums. Es ļoti ceru, ka tur ir kaut kas tiek darīts, jo vismaz tāls pilsētas es redzēju vienu tipu novietnes, bet katra ziņa es no savas puses arī to precizēšu. Paldies, tas ir tāds labs priešlikums. Kolēģi, labi, es tad lūdzu jūs balsot par sagatavoto konkrēto lēmumu projektu. Es uzsāku balsošanu, lūdzu balsojam. Balsošanu slēdzu. Pasaņu balsošanu.
Cita pāta, jādod vēl kādas sekundes vairāk.
Es ņemšu vērā.
Paldies.
Tātad, cik ir piešķirts papildus finansējums, ir sagatavots domas lēmums par to, kā atbalstīt visus 11 iesniegtos projektu pieteikumus. 9 projektu pieteikumu vienos ietāls un apsaimnieks. Viens ir no biedrības celtnieku ielas nams, kas ir Valdemārpilī, un vēl viens ir no dzīvokļu īpašnieku biedrības Dišstendes Vītoli, kas ir Lībaga pagasts Dišstendē. Tātad tals un apsaimnieks iesniegtais projekts par pagalmu labiekārtošanu Dundagas ielā 7 un Dundagas ielā 9 talsos paredz atkritumu laukuma labiekārtošanu. Šādas pašas aktivitātes ir paredzētas arī tals un apsaimnieku iesniegtajos projektos par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Dundagas ielā 2, Darba ielā 1, Raiņa ielā 13 un Raiņa ielā 15 talsos. Kā arī par darbi jau 11, darbi jau 13, 13 tām, darbi jau 15, arī talsos. Dzīvojamā māja Andreja Pumpurielā 10 plāno veikt atkritumu urnu uzstādīšanu un izveidot velo novietni. Dzīvojamā māja Darbielā 19 talsos plāno zaļās zonas atjaunošanu, rotaļu laukumu atjaunošanu un jaunu rotaļu ierīču uzstādīšanu. Dzīvojamā māja Darbielā 15 talsos plāno automašīnu novietnes paplašināšanu, izbūvējot laukumu ar cieto segumu. Dzīvojamā māja Celtnieku ielā 3 talsos plāno atkritumu laukumu labiekārtošanu. Dzīvojamā māja Jāņkalni 1 laidzē plāno veļžāvētavas atjaunošanu un bērnu šūpoļu atjaunošanu ar iekarēm. Dzīvojamā māja Zvirgzdi 2 Zvirgzdos Laidzes pagastā plāno izbūvēt veļšāvētavu. Biedrība Celtnieku ielas nams pie mājas Celtnieku ielā 6 Valdemārpilī plāno veidot iežogot velosipēdu novietni ar cieto segumu. Un dzīvokļu īpašnieku biedrība Dišstendes Vītoli, dzīvojamā mājā Vītoli, Dišstendē plāno autostāvlaukumu pārbūvi, esošā seguma daļēju nomaiņu, laukumu paplašināšanu un apmaļu nomaiņu. Lūkums atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, paldies, kolēģi, lūdzu jautājumu. Jūzefa Kļava.
Man jautājums tāds, varbūt Aiva var atbildēt. Tur, kur ir atbalsta saņēmējs Sijā Tals un Amsaimnieks, vai šo te līdzfinansējumu, nu, tu vienu daļu dod novads loģiski, otru daļu tā kā Sijā Tals un Amsaimnieks, vai Amsaimnieks, vai tie cilvēki paši tomēr kaut ko? Samet kopā.
Ja to visu dod māju iedzīvotāji. Ir visām mājām ir pievienoti lēmumi par apstiprināšanu, kur ir minēta šīs te summas. Tā ir no mājas vai no uzkrājumiem.
Nu jā, to es gribēju
jā, iedzīvotāji paši.
Reāli no mājas uzkrājumiem.
Jā.
Paldies.
Paldies vēl jautājumu. Alds Pinkens, lūdzu. Aldi.
Aivo, varbūt īsi pastāstiet par to, tas līdzfinansējuma apjoms, kādā veidā tiek noteikts. Es skatos, te piemēram, ir 20 tūkstošiem ir 4 tūkstoši apaļu līdz un mazākam summām varbūt arī 5-600. No kā rodas tas?
Līdzfinansējuma apmērs mums ir noteikts nolikumā par šo te konkursu pagalmu vērtēšanu. Tur ir noteikts procentos, ir 65% par atkritumu novietņu izvietošanu, ir 60% par automašīnu stāvlaukumu ierīkošanu ar nosacījumu, bet ne vairāk kā 4000. Izņemot tās mājas, kuras apvienojas vairākas kopā, tur ir šie te finansējumi griezti 8000 eiro.
Nā, skaidrs, paldies, jā, tas man bišķi tā nebija zināms. Bet pirreiz vēl vienu jautājumu, ja varu. Mums Talsos ir vēl viens, nu, pietiekam liels apsaimniekotājs, Adaks. Viņš nekad nepiedalās šādos konkursos, vai tas tā šogad?
Adaks ir piedalījies regulāri visus iepriekšējos gadus. Šajā gadā, diemžēl, nebija iesniegts neviens pieteikums.
Labi, skaidrs, paldies.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Tā, priekšlikumi mums iesniegti nav, redzu, pacelt roku, jā, Lauri, pie jautājumiem, jā?
Nē, es iespējami interesu konflikta dēļ, balsojumā nepiedalos.
Sapratu, jā, paldies. Viedokļi? Ja viedokļi nav, kolēģi, es lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu balsojumu. Lauris nepiedalās. Tā, varu slēgt balsošanu? Slēdzu. Tā, paldies, kolēģi, ir 7 balsis par, 1 nepiedalās, lai man projekts ir atbalstīts. Paldies. Tā. Ejam pie nākamā dienas kārtības jautājuma. Kārtības jautājums numurs 6 ir par Talsu novada sabiedriskās kārtības komisiju. Un ziņo mums Āja Lorenca Lūdzāja.
Labdien! Sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada sabiedriskās kārtības komisiju. Saskaņā ar komisijas nolikumu komisija darbojas 7 locekļu sastāvā. Tās priekšsādātāji apstiprina ar domas lēmumu, savukārt priekšsādātāja vietnieki ievēla paši komisijas locekļi no sava vidus. Tika izsludināta pieteikšanās, kurā vēlme darboties šajā komisijā pauda 5 kandidāti. 4 no tiem ir jau strādājuši vairākus gadus iepriekšējā komisijas sastāvā. Komisijas priekšsādātājs Ilgons Grosvalds un 3 komisijas locekļi Dzintars Leksdiņš, Ainārs Lūks un Gatis Vjaters. No jauna komisijai vēlas tātad pievienoties jauns kandidāts Sandis Pūca. Pašvaldība ir izsludinājusi uz 2 vakantajām vēl komisijas locekļu vietām pieteikšanos ar termiņu līdz 25. aprīlim. Attiecīgi, ja līdz domas sēdē, kas būs 28. aprīlī, mēs saņemsim vēl kādu kandidātu pieteikumu, tad es informēšu jūs par to un iespējams tad arī mainīsim šī lēmuma projekta redakciju.
Paldies. Kolēģi, jautājumi. Kur ir izvietota informācija šobrīd?
Informācija bija publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē un arī pašvaldības Facebook kontā.
Jā, paldies. Kolēģi, vēl jautājumi. Priekšlikumu iesniegt nav viedokļi. Ja nav, tad lūdzu balsojam. Es varu vaļā balsošanu. Lūdzu balsojam. Tā, kolēģi, es balsošanu slēdzu. Un rezultāti ir 6 balsis par. 2 atturās, lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Ejam pie nākamā dienas kārtības jautājumu. Jautājumu par finansējumu būvprojektu peldvietas un atpūtas vietas izveide pie Vilkmuižas ezera izstrādei. Jolanta Skujniete ziņo. Lūdzu, Jolanta.
Labdien. Tātad sagatavots lēmuma projekts ir par Vilkmuižas ezera peldvietas izveidi. Tad pie šī uzdevuma darbs sākās jau 20. gada oktobrī. Sagatavošanas darbi sākās ar to, ka ņemot vērā, ka Vilkmaižas ezera visa apkārtne iekļaujas divu pieminekļu aizsardzības zonās. Tieši šī iemesla dēļ, konsultējoties ar speciālistiem, sākotnēji bija plānots veikt ezera arheoloģisko izpēti, un tas arī nedaudz ievilka laiku, jo šādus darbus varēja veikt tikai nākamā gada pavasarī, tātad 21. gada pavasarī bija plānots veikt šos arheoloģiskās izpētes darbus, bet nonākot jau līdz tai situācijai, šie speciālisti ir ļoti ierobežotā skaitā, un konsultēties vēl papildus ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, tika rasts risinājums tomēr šo arheoloģijas izpēti neveikt, lai neievilktu vēl ilgāku procesu, tieši šie iemesli dēļ, ka šie speciālisti ir ļoti minimāli pieejami, un tas var vispār apstādināt procesu uz kādu laiku. Līdz ar to tālāk jau tika sagatavots darba uzdevums projektēšanai, šim te peldvietas izveidēja, protams, ka tika saņemta arī Nacionālā kultūras mantojumā pārvaldes uzziņa par to, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Darbības ir visai ierobežotas ezera apkārtnē, bet neskatoties uz to, risinājums tika rasts un darba uzdevums tika sagatavots un izsludināts projektēšanas iepirkums. Projektēšanas iepirkums tika izsludināts janvārī, un līdz ar to jau iesniegšanas termiņš bija 25. Janvārs, piedāvājums tika saņemts, diemžēl, tikai viens no CIA Livland, un šīs ir arī tās izmaksas, kas šobrīd saskaņā ar iepirkuma rezultātiem ir nepieciešams, lai šo peldvietu projektētu Vilkmaižas ezerā un krasta zonā. Kopējās izmaksas pēc iepirkuma ir 36 tūkstoši, neskaitot PVN, un 43,560 eiro jau kopā ar PVN. Protams, šajā summā šobrīd mums nav nepieciešama autoru uzraudzības pakalpojuma summa, jo tā ir nepieciešama tikai tad, kad notiek jau būvdarbi. Ņemot vērā, ka kopējā summa ir visai liela arī un sadarbībā arī ar šiem te projektētājiem, ir rasts risinājums tā, ka līgumu mēs slēdzam tā, ka šogad ir nepieciešams tikai avansa maksājums, un gala maksājums gala projekta izstrādē būtu paredzams no 23. gada budžeta. Man uzreiz ir jāatvainojas, jo šobrīd gan tehniski iemesli dēļ, gan arī darbinieku mājas dēļ ir izpildīts slimjošā daļā punkts par līdzfinansēm, kas saistās ar šo gadu. Tātad šogad būtu nepieciešams 12,160 eiro 50 centi šai būvprojekta izstrādē uzsākot līgumu avansam, un 23. gada budžetā būtu nepieciešami 28,374 eiro un 50 centi. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu ar paredzamo finansējumu. Jā, un es nepiebildu, ka šobrīd plānojam šo finansējumu šim gadam paredzēt no budžeta sadaļas būvprojektu izstrādē.
Paldies. Jautājumi? Lauris Pīlēdis.
Kāds bija līguma izpildes termiņš kopējais?
6 mēneši.
6 mēneši. Un līgumu slēdzam?
Tā, jūlijā.
Uh-huh. Tad iepriekš dzirdējām teikumu tā, lai neievilktu procesu.
Jā, jo mēs nevarējām uzsākt projektēšanu.
Bet dotajā brīdī process, kas valkās no 25. janvāra, kad noslēdzās iepirkums, tagad ir lēmums un līgums, laiksim, jūlijā. Kur tas īsti pamatojums tam visam ir?
Piedāvājumi bija 25. janvārs.
Jā,
es nevaru komentēt vērtēšanas procesu, kāpēc tas bija ilgāks vai mazāks.
Nu jā, ņemot vērā, ka tur bija viens pretendents, bet stāstu, šodien ir aprīlis. Līgums, laiksim, jūlijā. Iepriekš tika izskanēja šī te...
Mēs šobrīd neko nezaudējam to, ka mēs tā kā tā beidzam ziemas sezonā šo iepirkumu ar projektēšanu. Mēs tūlīt ziemas sezonā varam sludināt būvdarbu iepirkumu. Mēs šajā gadījumā plānojam finansējumu tā, cik tas mums ir iespējams, un mēs arī sazinājāmies ar projektētājiem. Viņiem šāds plāns tā kā ir pieņemams, jo šogad nu, mums ir finansējums tik, cik ir, un tāpēc arī šādā veidā mēs šobrīd paredzam šo finansējumu, jo tas ir izdarāms.
Jā, tad uzreiz vajag teikt, ka pamatā ir mūsu budžeta iespējas, uzreiz jau vajag pateikt. Tad vēl jautājums, cik sadaļā kopā, cik šajā sadaļā nauda būvprojektiem bija kopumā summa?
Kopā būvprojekta sadaļā kā tādā?
Jā.
Manuprāt, nedaudz vairāk par 400 tūkstošiem.
Cik? 400?
Pār par 400, es tagad precīzi uzreiz nepateikšu.
Bet tas bija paredzēts konkrētiem projektiem?
Jā, bet mums ir iepirkumi beigušies, kur ir atlikumi.
Tātad
par mazāku summu, tāpēc tik grozīt. Kā lūdzu?
Visa summa, visi 12 tūkstoši uz ietaupījumu rēķinu, vai tomēr jau paņemam nost no kāda cita projekta?
Nē, netiks paņemts tādā veidā, netiek paņemts nost no cita projekta, tie ir tā, kas mums šobrīd izveidojusies rezerve.
Tad es saprotu, šī gadā jau vismaz ir ietaupījums 12 tūkstoši uz iepirkumiem projektēšanu, ja?
Šī brīdī mums ir tāda iespēja.
Jā. Tad vēl ir jautājums...
Kas neizslēdz citus sadārdzinājumus, kas šo rezervu varbūt
jā,
arī protams, izslēdz.
Jā, izslēgs ātri, jā. Pastāv iespēja, ka izslēgs ātri, jā. Jautājums, darba uzdevums bija. Mums pagājušo gadu bija diskusija par tādu lietu kā laiva novietni, kas ir diezgan specifiski projektē, tur ir attiecīgi krāsojums vēl... Jautājums, vai arī šis ir iekšā jau projektā, un projektētājs zina, ka tur ir tāda tipa projekts, un arī pārējo sadaļu, ko veiks tagad projektēs, vai tas būs kontekstā ar to būvi, kas te vēl ir projektā paredzēta?
Šobrīd plānojot labiekārtojumu, arī nu, tā skaitā celiņus, ja tā var teikt, un apkārtējo labiekārtojumu ir ievērtēta šīta potenciālā būve.
Jā. Un tad vēl pireizs jautājums attiecībā uz šo laivu novietni. Atceramies, cik bija skarbas diskusijas. Teorētiski it kā viss atbalstīja, teica, ka tas ir jādara, bet savādākā veidā. Cik mums tāliet, kāds ir process ar šo būvi? Jo visi atzina, ka tā ir ļoti nepieciešama, ņemot vairāk kā bērni pārvieto laivas, kādos attālumos, cik tas ir droši, ka tur šī būva būtu nepieciešama. Jautājums, kā mums sokas ar šo virzību?
Šobrīd es nevaru atbildēt, kā sokās, jo, ja biedrība atteicās no šī projekta īstenošanas, tas nozīmē, ka kaut kādā brīdī par to būs jādomā vai no pašvaldībai, vai jārod risinājums, kā sadarbībā ar biedrībām to risināt.
Tad
es
man
nevaru atbildēt, man budžetā mums nav tāda arī finansējuma šobrīd.
Vai Almans ir risinājis šo jautājumu, jo viņš bija tieši tas cilvēks, kurš iebilda pret šāda veida, viņa vārdiem runājot, viņš ļoti atbalst šādu būvu, bet iebilst šāda. Kad viņi tiek realizēti šādā veidā, varbūt Almatam ir kādi ieteikumi vai ir risinājumi šim jautājumam?
Jā, es arī, faktiski, tas bija viens no maniem, teiksim, priekšlikumiem iekļaut budžetā šādu veidu būvi kaut vai pa kārtām. Redzējām, ka budžets ir smags un grūts un finansējums daudzām vietām nepietika, kā arī tirgu un visām pārējām vietām, bet es saprotu, ka viņš ir gatavībā, ja tikko radīsies finansējums, tā viņi var šo jautājumu aktualizēt un iet uz priekšu.
Manuprāt, nebija arī atbildes no tā uzņēmēja, viņš atteicās no tāda veida atbalsts, kāds bija toreiz, minot to, ka meklēšot arī cits risinājums, tāpēc tur jau vajadzētu arī ar pašu uzņēmēju, manuprāt, sazināties, vai tur notiek kaut kā biedrība.
Es vēl ātri jāpiedrība, tā ir biedrības uzņēmējs, un vēl pie šī gribēju pateikt, jā, ņemot vērā, kur tās laivas tiek pārnēsāts, transportēts, paskatīties, lai tur viss atbilst, cik nu tas var atbilst drošībai.
Jā, paldies, Edgars Zelders.
Jā, man jautājums, vai ir bijusi kāda sanākšana kopā ar sporta skolu, kādi ir šie iespējamie varianti to risināt? Vispār ir viens, kā pašvaldība to risinās, tikai vienīgi. Tas, ko biedrība darīja, tas bija tīri tikai izmisuma gājiens, ņemot vērā, ka pašvaldība neko nedara. Bet nu tagad tas jautājums nav pazudis, un tas ir privāt pašvaldībai. Vai ir kaut kādi varianti diskutēt? Viens ir kaut ko vērienīgi, viens ir vismaz kaut ko minimālu. Tur, kā tas šobrīd tas tiks atstāts kaut kur nenoteiktā nākotnē, kāda ir kaut kāda diskusija, ir bijuši sanākšana ar šiem treneriem, sporta skolas vadītāju?
Jā, es varu atbildēt, par to procesu, kas bija tajā laikā. Tad arī šīs sarunas un risinājumu meklējumi bija. Lielākā problēma, protams, bija šīs te kopējā finansējuma nodrošināšana, tad daļa bija viņiem, daļa, tad tur arī apstājās šī te projekta līdzfinansējuma sakarā. Šobrīd es nesaskatu, ja pieņemsim, notiek tāds brīnums un ir projektiem lielāk šie finansējumi, tad, protams, biedrība atkārtot var startēt arī projekti.
Nē, biedrība, tur nav nekāda sakara vispār. To vispār aizmirstam, jo tas jau bija sen pašvaldībai jādara. Viņi spēja kaut kādu savu izmisumu soli, meklē kaut kādu pašu finansējumu, domāt par saviem bērniem, tas ir jāaizmirst. To būs, te nepieminē. Viņi kaut kādu. Tas pašvaldībai jau bija sen jādara, un tagad tas ir arī jādomā. Tikai un vienīgi pašvaldība. Par viņiem aizmirstam. Viņi ir atsaukuši, viņi nedarīs, jo toreiz pašvaldība darīja arī, kā nevajadzēja darīt, bet tāds ir rezultāts un nekas nenotiek. Šobrīd bērni joprojām te braši soļo pāri pa pļavu un vienkārši nestās laivas. Es gribu zināt, cik ilgi viņi vēl nesīs, gadu, divus, piecus,
desmit. Es nevaru uz to atbildēt, es uzreiz
pateiktu. Bet man ir jautājums, tad vai ir sanākšana bijusi kopā, ko sporta skola par to domā? Iespējams, ir kaut kāda vismaz pagaida risinājuma, var nolikt kaut kādu vienkāršu tur, kā sauc šo te konteineri jau uz laiku, lai viņiem nav tik daudz jānes pašiem, un vismaz uz laiku, kamēr šobrīd ir pārējais process uz labiekārtošanu, kad tiešām tur iespējams tiks tas ieprojektēs, tad vismaz tāds jautājums ir diskutēts un risināts.
Šobrīd mūsu kompetencē nav sporta skolas plāni, un kā mēs tagad šobrīd risināsim to, kamēr nav finansējumu. Tad, kad sapratīsim, vai ir finansējums vai nav, mēs
es vēlreiz vēršu uzmanību, lūdzu, un nevajag man stāstīt vienu un to pašu, ka visur ir nauda. Ir arī jautājums.
Tas ir cits jautājums. Šobrīd mēs skatāmies par peldvietu.
Jā, mēs atkal jaucam kopā atsevišķi. Un tas ir saistīts.
Bet tas ir atsevišķi jārunā kaut kādā veidā.
Tas atsevišķi mēs atsevišķi. Es gribu zināt, ir runāts atsevišķi vai atkal tikai tad, kad es jautāšu vai kolēģis.
Ir atbildēt, šobrīd runāts par to nav. Nākotnē to tēmu.
Tas ir kontekstā, tieši bet, tā. Es aicinu komitejas vadītāju sekot līdz kontekstā. Rūpīgāk šai būtībai un iedzināties rūpīgāk. Mēs runājam par laivu bāzi, kas ir šobrīd šajā projektā, bet projekts vēl ir kaut kur prom. Man interesē, kas notiks. Ja šis projekts paredz šo laivu bāzi, tad viņi ir ieplānoti un viņi būs, bet te jau izskan, ka kas to zina, kad vēl būs, jo naudas jau nav.
Bet ir peldvieta, ne laivu bāze. Te ir peldvieta šobrīd.
Nē, mēs jautājums bija pa laivu bāzi, ka viņi ir paredzēta.
Ne jau šajā projektā viņi ir paredzēta kopumā, ar viņu rēķinās šis projekts peldvietas.
Jā, tieši tā, un tāpēc arī es jautāju, ka tas ir rēķināts un tik tālu it kā kaut kas beidzot ir paredzēts, bet jautājums ir, kā līdz tam dzīvos tie.
Tas nav jautājums man šobrīd.
Tas ir attīstības jautājums, jo tas ir arī kopumā, kā mēs attīstamies un vispār daram lietas pašvaldībā, ezerā un tā tālāk. Nu, tas nav šaurs viens mazs jautājums, lai viņi paši savā šķūnī tiek galā.
Es varu mazliet viņu papildināt. Skaidrs, ka attīstības nodaļai dotā brīdī nav finansējums šādai būvēji, un viņi ar šīm vietām nedodarbojas, kamēr tas finansējums nav. Es esmu runājis, ko es varu pateikt, es esmu runājis ar sporta skolas direktoru, mēs esam šo jautājumu pārunājuši, bet tā ir tikai man personīgā iniciatīva un viņa viedoklis. Mēs saprotam to, ja finansējums nebūs iespējams tik liels, tad mēs varam virzīt jautājumu pakāpeniski, ja šajā projektā, ko biedrība faktiski gribēja realizēt, manuprāt, bija divi garie konteineri un divi iesie konteineri, tad ar sakniņu, ko mēs esam runājuši sliktākajā gadījumā, ja nav lielāks finansējums, tad daram viņu pa kārtām, varbūt pirmajā kārtā ir viens mazais konteiners un viens lielais, un attiecīgi varbūt divos vai trijos gados mēs panākam, kad ir izvērtīgs šis projekts un līdz galam izvest. Bet, protams, tas mums visiem jāsaprot, ka tas ir saistīts tomēr ar finansējumu un ar budžetu. Skaidrs, ka mēģināsim, viņš ir prioritāri novakts mamā, tikai prioritārs viņš ir, bet naudas mums tam nav, diemžēl.
Paldies, man arī no savas puses jautājums par pašu peldvietu. Es saprotu, ka mums tur nebūs iespējams organizēt, noteiksim, peldvietu ar smilšu atvešanu vai kaut kādā veidā tādā. Es saprotu, ka tur ir diezgan stingri ierobežojumi un ka mums tas ir pavisam cits koncepts ar peldvietu. Tur atlasīgāk izstāstīt, jo ierobežojumi, es saprotu, ka diezgan daudz tur ir.
Jā, ierobežojumi ir ļoti daudz, tā skaitā, kad mums nav iespēja ne ezera grunti mainīt vai tīrīt vai rakturu, praktiski vispār nav iespēja, un arī, protams, ka nu, būs risinājumi tā, lai tā pludmale nav aizaugus, ja tā var teikt, bet tas nozīmē to, tikai to, ka mēs nevaram ļoti krasi izmainīt šo te piekrastes reliefu, bet skaidrs, ka papildus labiekārtojums būs un būs arī risināti gan elektrības pievade, gan apgaismojums, gan piekļuve, visas šīs lietas, tā skaitā pārģērbšanās kabīnes, bet, protams, ka tas viss ir risināms tādā veidā, lai mēs šo projektu varētu saskaņot arī ar kultūras mantojuma pārvaldi. Mums, protams, kad šī te peldvietas risinājums mums nav tradicionālais, pieredzi izstrādājot šo te projektēšanas uzdevumu, mēs sazinājāmies ar Daugavpils novada pašvaldību, kas nu, savu pieredzi tādu, kāda mums varētu derēt, nu, ar to mēs arī tā kā sazinājāmies un guvām no viņiem šo te praktisko pieredzi, kā viņi to risinājuši, ja izmantojot šo te pontonu iekārtas, nu, un tādā veidā. Nu, mēģināsim, nu, nu, tad redzēs, kā tas viss izveidosies, bet šobrīd tas risinājums faktiski, lai tur vispār kaut kad mūžā būtu peldvieta, ir laikam tikai šāds.
Paldies, Lauris Pīlaits.
Tad es pareizi saprotu, ja šie risinājumi tādi līdzīgi, kā tas ir Daugavpilī, tad tā ir oficiāla pludmale ar visu no tām izrietošajām sekām.
Jā, mums vajadzētu droši vien uz to iet, jo, jo reāli, jā, tās iekārtas tādas, tur tiek iespējams, protams, ka tur ir vajadzīga uzraudzība, jo, ja tur veido gan bērnu pludmali, gan, gan no arī, tā skaitā arī pieaugušie, nu, pilnīgi bez uzraudzības, manuprāt, tā pludmali, tad viņi neattaisnos pilnībā.
Tad saprot, tajā brīdī, kad tiek uzsākta būvniecība, tad nākamā gadā budžetā ir obligāti jābūt arī šiem izdevumiem, kas saistīti ar uzraudzību glābšanu.
Droši vien ir jādomā, kādā grafikā, kādā laika termiņā tas ir nepieciešams un, un nu, cik ilgi, protams, ne jau visu sezonu visticamā.
Iesim uz zilo karogu, Tāls, Udmalē. Labi, kolēģi, vēl jautājumu. Jūzefa Krela, pēc tam Alves Pinkens.
Tā, man jautājums Jolantai ir tāds. Man ir šeit priekšā neiekļautu objektu saraksts 2022. Gada budžetā. Un šeit parādās peldvietas un atpūtas vietas izveide pie Vilkmuižas ezera 25 tūkstoši. Nu, un es tagad saņemot komitejas dokumentus, redzu, kad šis darbiņš jau bijis iesākts pagājušā gadā, jā, tur, nu, viss, kas vajadzīgi tie saskaņojumi, nu, tā ir kaut kāda prioritāte parādījusies, jeb tā budžeta plānošana ir bijusi tāda, kāda bijusi. Nu, kā jūs pati vērtējat?
Man ir grūti komentēt budžeta plānošanu. Mana informācija ir vienīgi tā, ka šobrīd sarežģītā budžeta situācijā tajā brīdī nevarēja nodrošināt visu nepieciešamo finansējumu. Bet jā, iepirkums, protams, un process bija tas procesā jau visa šī te lieta bija. Nu, es nevaru detaļās nokomentēt.
Nē, nu man šeit ir tas saraksts.
Es, jā, es zinu, budžetā viņš ir kā atliktajos.
Kā atliktai, atlikt, nu neiekļautie objektie, tāpēc es arī tā jautāju.
Tāpēc es arī esmu šobrīd šeit arī ar lēmumu, arī ņemot vērā, ka šī summa ir daudz lielāka. Un, ja mēs runājam par summas apmēru, tad arī tajā brīdī, ņemot vērā netipisko pludmales risinājumu, nu, peldvietas pareizāk sekot risinājumu, tevišķi godīgi mums nebija precīzu izmaksu, nu, prognožu, kā varētu būt pēc iepirkuma.
Nu, un Jolanta, otra jautājuma daļa, arī šeit daļēji Lauris pajautāja, ja tagad ir skaidri skaitļi un, un ir uzvarētājs iepirkumā, kāpēc tikai jūlijā slēgs šo te līgumu? Tā man nav skaidrs, jā, jo, jo nu, cik mēnešus vajag, lai noslēgtu līgumu? Nu, mēs kaut kā paši to procesu, jo paši zinām, kāds viss, kas pagarinās, būvniecība sadārdzinās. Nu, saprotāt mani, ja es tā, nu, īsti, man nav pamatojumu, kāpēc vajag 3 mēnešus, lai noslēgtu līgumu. Ja jums ir, varat pateikt, tad paldies.
Vienīgais pamatojums ir tikai un vienīgajai budžeta iespējas šobrīd.
Nu, bet tai, es paskatījos, man ir šeit budžeta sadalījums, tai būvprojekta izstrādei, tur ir 429 tūkstoši, es nemaldos, ja? Nu, šobrīd, vai viņi visi ir saskaldīti, kurus būvprojekts strādās, kurus nestrādās, nu, ja viņš nebija iekļauts, tad kaut kāds atbrīvojums jau tagad ir radies. Mm. Tie 14, cik tur bija tūkstoši, jā. Nu, tur kaut kā vajag, būs jāuzrakst man iesniegums, kādu būvprojektu izstrādu tur ir bijis paredzēt.
Saskaņā ar budžetā paredzēto, kas nebija nolikts uz atliktajiem, tādi arī ir šai summā iekļautie.
Ir visi, ja?
Jā.
Mm-hmm. Nē, man viņi tur šeit ir. Es tu...
Nē, tie visi arī tur ir, un tikai un vienīgi tās summas ir šajā būvprojekta sadaļā. Un šogad, protams, viņš arī ir daudz mazāks kā pagājušā gadā, jo tad tur bija pilnīgi cita summa arī, bet nu ir maz, jā, šobrīd tikai budžets ir pie tā, lai mēs līgumu varētu apmaksāt nākamajā gadā.
Nu, varbūt to vēl precizēt, jo tas jautājums tālāk tiek virzīts uz finanšu komiteju, un principā jau tur būtu iespējams vēl precizēt, vai ir iespējams ātrāk slēgt šo te līgumu vai ne, vai tur ir iespējas kaut kāds.
Nu, no, mums jautājums, no kurienes mēs samaksāsim atlikušo.
Nu, galā tāpat būs uz domu jautājums un domas lēmums. Paldies vēl, kolēģi. Ir jautājumi?
Man bija, jā.
Jautājums arī.
Jā, paturpinot to, ko Jozefs kundze jau sāka vaicāt, es tomēr kaut kā vajadzētu to pirmo punktu neiekļaut to mūsu lēmumu projektu, mums līdz viņam vajadzētu tikt, jo arī lēmumu projekts nav, nu tā tad no finansistes nav skaņots šādā versijā, kāds viņš ir, es katrā ziņā gribētu būt pārliecināts, ka Agnese, ja viņa mūs klausās un dzird, ka mēs varam būt droši par to, ka tavā budžetā šim atliktajam darbam ir tas finansējums šobrīd pieejams.
Mēs vienkārši vakar vēl sēdējām pie viena galda un tieši par šo lēmumu projektu bija tieši tā kā es stāstīju, ka nav tas pirmais punkts arī. Agnes,
jo viņš ir skaņots tādā versijā, kādā mēs viņu redzam šeit, un tur nav stāsts par to, ka mēs 2000.
Jā, diemžēl es šo lēmumu projektu redzēju tikai tad, nu, ņemot vērā savu prombūtnību, diemžēl šobrīd tehniski nenodrošina lēmumu projektu, kaut kā viņš nenonāk, tad, ja atgriežās cilvēks no prombūtnes tikai pie, nu, jau izsūtītajiem lēmumiem, un mēs vakar arī konstatējam, ka nav šis pirmais punkts par šo šī gada finansējumu iekļauts.
Jā, par to es saprotu, bet pat cik šī summa šobrīd stāv atliktos darbos, mēs vienkārši nu, nevaram tā paņemt un no atliktiem darbiem kaut vai daļu, bet iecelt iekšā neatlikt.
Tas nebūs no atliktajiem darbiem, tas būs no apstiprinātā budžeta.
Šobrīd formāli ir šīs projekts, par kur mēs runājam, ir nolicis atliktajos darbos budžeta izpratnē. Lai mēs viņu izvilktu no turienes ārā, jā, mums ir nedaudz tomēr tur šādas tādas kustības jāveic, jo pretējā gadījumā jebkurš no atliktajiem darbiem var ielikt iekšā neatliktajos darbos. Un tāpēc, nu, bez nu, teiksim, tā pirmā punkta, nu, mums vēl ir līdz domas sēdē, vēl ir laiks, protams, vai izdarīt, bet nu, šajā brīdī vienkārši pirmā punkta nav, ko mēs balsojam. Vajadzētu priekšlikumu vismaz kaut kā noformulēt un tā, lai mēs visi viņam piekrītam. Jo mums jau jābalso par lēmumu projektu. Mēs nobalsosim par lēmumu
projektu, kurā nav. Es priekš sev sagatavojos, kāds tas varētu būt par šo te finansējumu no šī gada, jo es saprotu to, ka man līdz nākamajai komitejai ir jāsalabo šis lēmums.
Bet mēs nevaram par šo balsot šobrīd, jo mēs balsojam par lēmumu projektu, kurš mums ir priekšā. Mums viņu vajag tagad kaut kā iedabūt, ja piekrīt kolēģi, ka tā vajag.
Jā, kolēģi,
nu, tad kurš var ierakstīt priekšlikumu raksturveidā to, ko Jolanta varbūt? Varu.
Mēs varam darīt tā, mums principā tu līti ir pūtienas pārtraukums 12. Un tad mēs vienos atgriežamies pie šī jautājuma un būs jau palabots. Tad mēs arī varam nobalsot. Tas jau būs ātri.
Priekšlikumu mēs varam ilgt.
Redz, sāk sagatavot priekšlikumu šobrīd.
Nodiktēt jau es varu, bet tas paņems laiku, viņi jau vieglāk ierakstīt tāpat, ne?
Es domāju, ka mēs darām tā, ka mēs pēc pusdienām atgriežamies un tam laikam es noformulēju, un mēs reiz nobalsosim.
Nē, es jau, nu, te pat jau es vien esmu.
Ja, darām tā?
Nu, lai mums būtu par ko balsot, normāli.
Lai būtu par ko balsot, tad būs priekšlikums, mēs nobalsosim par priekšlikumu un galu galā arī par laimu. Labi. Ir vēl. Viedokļi par šo. Nu, atbalstīsim mēs pēc pusdienām, kad būs paēduši viss. Labi, kolēģi, paldies. Tad es uz šobrīd atgriežamies pie šī jautājuma pēc pusdienām un tagad ir pusdienas pārtraukums līdz 13:00.